komiði sæl og blessuð kæru þvottakorfu unendur. Við heilsum ykkur hér á fallegu þriðjudagskvöldi. Hjá okkur Grindvíkingur, hann eigandi Papas, hann heitir Gylfi Arnar Ísleifsson. Komið þið sæl og blessuð
Sæl og blessuð Velkomin Gylfi
Sæl Gylfi
Sæli drengir
Hvernig hefur það?
Ég hef bara hefði nokkuð gott
Aha.
Já, já
Þú ert hólk massar
Já Ég fætti svona
Já, það bara
Ertu einn af þeim?
Nei, nei, ég lyfti alltaf
Ég sá reyndar hróðaleg myndbund á sinans Í bara home gymi, eða ekki?
Jó, jó
Það sem að, sko, hann í tutta formi Svonuðin Kristofur Breki
Já, hann þarf að vera í formi til að geta eitthvað
Já, 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 hann þarf að það er allan að það er sem að menn geta haft fram yfir aðra Það að vera í góð formi
Það bara svo viss
Já, og Kristofur Breki, er hann ekki kallaði Breki?
Jú
Já, alltaf kallaði Breki og hann leikur sem smekkinn í dag Og er bara príðilega góð og spilar einna mikilvægstu íslensku leikmönnum bara svona í deildinni innan hópsins Myndi segja, hvað er hann að spila mikið í leik?
Það svona misjátt, svona átjón kannski 20-25
og svona yfirlt settur á hæfasta sóknarmenni hillinni, ekki?
Jó, hann svona fyrst og reynst varðamaður
Já, hann svona 3D
Já
eins og kallað þér
Hvað hann gamall að þér?
Hann 23
Þú varst eitthvað yfir svona
Já, þetta að vera 24
já, já, já.
Hvað mótil hefða?
Hann
28
97
mótil Já,
hann ungur með þér
Strákar ekki spyrja mig mikið þetta
Ég Ég veit ekkert hvað sonur minni gaf, hvernig á ég að vita það?
Gæti lent í vandræðum
Hann er orðið fullorinn hættur að krakki
Allt yfir tvítjútt skiptir ekki máli
Já, hann fær henni heimann, þannig að það bara gott
Já, ok
Það svo leys
Býr hann í Grindæk?
Nei, hann býr í Reykjavík
Já, ok
og... Náðu sér í einhverja skullu og flýða heimann
Ok, og hvað er hann í skóla?
Já, hann í háskólanum
Ok
Varst þú í körfi
eitthvað? Líklega einu besta liði sem nokkuð tíman hefur verið
Besta liði sunnum sé
Nei, nei, þetta var rosa Já, þetta var hæfilega ríkt lið Þú veist, þeir nefnt aldrei að æfa Ég elska að fara æfingar, sko Og við þessi lélegu mættum alltaf æfingar Svo mættu inn í leikina Og
já.
Við fengum að vera með
Já, við veim við spilum út í IG Mástu, hérna, breiðablöksmótinu Nei, þú veist ekki með því Við spilum út á mútu IG Hanna í breiðablöksmótinu bjór fyllir í mót sko það sem er bara einhver svona gaurar sem mæta og við spilum hvað 2012 eða 2014 eða
Það var alveg legend í þessu liði
Já, já, það var hérna eins og Bergvin Beppi hérna Bolla Bergvin Ólafsson hann er líklega einn besta þriggjastæða skýta sem Ísland hefur alið en,
okay.
en hann fór snemmi í bakinu og
Já.
Var svona meir í bjórnum
okay.
það gekk hann var ekki svona ég á efri árum þá var hann ekki nema bara í IG sko
já.
Og svo Halli, hérna Halli Böllur
ég elska smábæja
Halli og Jútu hann er svona
vel vaxin, undir hana neðri.
Já, hann ég held að hann náði niður hnéð bara
það er svolítið trend í Grindavík ekki
samt er Halli mjög snöggur
Já,
sko,
já
þrátt fyrir já. Að hafa þrjár lappir
Nei, það er kannski kostur
Já, með svona tiplónum inn á milli
og svo er Helgi Már, hann var líka mikið þarna með okkur
mm-hmm.
Hann hérna, sem sagt, lífjafræðingur dag
okay.
Og fleiri Ásgeir Áskis og bróður hans Gummi Áskis Þetta var allt strákar sem voru Já, Ásgeir var hérna Scania kaupmeistari En svo leitust þér út á
Aðra
brautir sko þegar þið eldust þannig að þetta er allt strákar sem þau geta orðið geggjaði körpultamenn sko
Ástæða þess að við fáið þegar nú og þú ert gróthærður stuðningsmaður Grindavíkur
Já
Fyrst og fremst við erum svona titlið því sem það
Ok
Og þú ert svona vókal bæði á dóminu og spjallinu og öðru Lætur þér heyra
Já, já
Gaggrinur okkur reglulega og svona
Maður verður að gera það
Hefur skoðanir
Já, já
Það er allir að hafa skoðanir sko
Og nú er Grindavík kannski ekki endilega að standa sig svo vel
Nei
En voru að því, svo sem skilur ég, voru alveg ágætt þessu rönni svona
Á ég að taka smá Grindavík Sko, við erum búin að vera hrikalega óhefnir Þú veist, við förum inn í þetta mót með eitthvað kana sem að var svona semi skrítin, fannst mér allan tíman.
Já.
Nú fer ég á æfingar, þú veist, og fylgist mikið með og tala við strákan og svona. Mér fannst hann alltaf dótsi, sko. Svo var hann bara meittur og spilaði hálftímabilu með okkur hálfmeittur. Svo í eitthvað fjórðarleik þá meðist dagur, þetta út.
Akkurat.
Svo fá, já, svo reykuði hann að kanna og fáum annan kanna og hann var bara í engu standi, ekki nokkru standi. Og svo þegar hann að komast í stand svona núna, en hann ekki svona, hann býr ekki til neitt.
Nei.
Veist, þetta svona leikmaður sem þú þarft að rétt honum allt og, en hann getur alveg spila körfu, sko. En hann svona, ekki þessi típiski
kani,
sko.
Nei, akkurat.
Og svo mistu við Marcial núna handabrótin í Njarðvíkuleikinu. Þannig að óhefnin er til staðar, sko.
Já, já, klart mál, klart mál. Já, þetta lítur ekki alveg nú vel út, sérstaklega fyrst þið missið hann í puttabrót.
Já, já, hann puttabrót.
Já, hann er ekki puttabrót. Já, já. En ef við
áður... Hann er að fara heim bara, sko.
Hann er bara að fara heim. Já, svo leðis, já. En áður við höldum áfram.
Já, spons.
Tölum við sponsana.
Já, hvar eru við? Byrjum á því.
Við erum í Noah Sirius stúdíunu hjá podcastuðinu.
Heldur betur.
Og podcastuðin er bara, við mælum með.
Já, ég meina ef ykkur vill starta podcastið, þú veist, þá er gott að koma hingað.
Já.
Þú veist, þannig bara svo lítið, þeir hugsa vel um okkur.
Mm-hmm. Kostar ekki mikið.
Nei, nei.
Ótrúlega lítið. Og bara eins og við gerum, við bara reddum sponsi fyrir kostnaðanum og við höfum bara gaman.
Já, ég meina, þeir eru með ógeðslega mörg podcast.
Já, fárlega mörg, bara nýjasta podcastið sem held ég bara að fara að slá hvað mest í gegn er The Mike Show.
Mm.
Nýji þáttuna sem að Mike, sem við heyrðum einu snýmastu, Káringnum.
Jú, ég man eftir því.
Hann fór
og frá... Og er fjólan í Arvika, ekki?
Jú, fór frá Dr. Fútbol yfir í Mike Show, bara sem er með sinni eigin þátt. Þeir eru hér.
Mm.
Hugi Halldórsson Mastu sem var hjá okkur.
Hann er komin ekki.
Jú, hann kom hingað til okkar og fekk hugmyndin held ég frá okkur að fara. Allána, podcastuðin, frábærir, góðu drengir, mælum með, hafið bara samband, googlið bara podcastuðin og þið náðu sambandi.
Þú erum pizzan?
Já, ég fekk pizza í gær. Gamla góða, ég fæ mér alltaf pizza í hverju viku sko.
Það er alltaf pizza daginn áður fyrir podcast. Er það tilviljun eða færður bara yfirleitt?
Ég held ég fæ mér bara, já, ég held ég bara ég fæ mér það oft sko.
Já, okay.
Nei, og ég fekk mér mánudagstilboð og þriðjudagstilboðin alltaf bara, veist, það er eitthvað sem missir ekki af. Það er bara mánudag og þriðjudag einu sinni viku, erunni þá tvisar viku. Ég fekk mér double pepperoni, rjómaost og hvað var eitt í viðbót?
Banar.
Nei, ég bætti við ykkur eini viðbót. Hvað var það?
Er aukaðri?
Alla hana. Hún var mjög góð.
Okay, okay.
Og mjög góð.
Hvað sagði það? Ertu að vinna með nachosið?
Já, í stundum á hana sweet bacon pizzunni. Það er rosa
gott. Ó, jesús, hvað er gott.
Já, já. Nú er búinlega Gylfi situr á sér langar að tala pappa, sko.
Já, já, ég meina, sko, pappas með fullri vinningu er geggjastaður, sko.
Aga,
bara að skjóta þín
alveg klálega lang næst besti pizzastaður landurinn eftir pizzunni
við erum auðlýstu þvottakarvan hérna afslöldakóði með TH þvottakarvan 35% afslöldur af öllum pizzum sótum af matseðli
og það er komið að því
það er búm smartsocks.is þetta eru sítrúnur
sítrúnur
og skeljar
sítrúnur og sokar
sítrúnu þetta er rosalegt
það er skemmtilegt áðan fór ég og labbaði og bara leiðin hingað sá að komið pakki í póstkassuminn því ég fekk ekki síðast og það voru greinilega send hana sokkar og nærbuxur í skipinu sem bara festist í sem skurðið hana og,
þetta er náttúrulega búið til út í Mósambíka, ekki?
Já, allá hana og ég fekk pakka og það voru nærbuxur, geggjað nærbuxur og flottir sokkar, svona classy sokkar
nice.
Og ég bara mjög ánægður, lakka til að færa nærbuxnar herrum, svo er það bara okkar helsta fólk
já, býtuðu smartsource.is
já Það er í áskrift, annarkvort nærbuxur og sokka eða bæði.
Já, og... Ísý, tjúðurskallamóni, kvispan bung, mm-hmm. svo er það trésmiða heimis,
mm-hmm.
það er uppfærð vefsíða.
Nei!
Það er ennþá trésmiða.is, það er sama url, sko.
Já, sokka url, já.
En hérna, bætt vefsíða.
Vá! Wow.
Þú veist, yfirleitt var vefsíðan ekkert að virka, svona almennt, en hún virkar.
Ok.
Sem er gott.
Ábyttu á árunni 2020, hvað er að gerast?
Já, sko, já. Þetta er eiginlega bara undir og stórmerki, því hún er ekki búin að virka síðan þarna í nam sko.
En við mælum með því allir hlustendur kíkja inn á trésmiðja.is og skoði útlitið og sendi svo heim með skilaboð og gefi einhver
eða ekki senda mér skilaboð bara þér á því Heyrðu, já, þú nú eigin pappas
já
ég ætla að hrósa þér því ég sko ekki oft farið á pappas en þegar ég farið á pappas það hef ég voru opbúslega ánægður fengið kjúklingin sem er fylltu með rjóma og stókur svakalegu gúmilegi
okay.
Það var rosalegt
já, takk fyrir það
já. Við erum smakað, heins
ég það? Nei, ég er smakað pizza kall, sko
Nei, við erum smakað pappas
Já, ég er smakað pappas ekki oft en ég fengi með því farið í Grindæk á leiki og annars finn maður ekki í Grindæk
en ég beint í leið
nei ekki beint sko en veist, annars fallegt bæjastæði og veist, jú, það verður að segjast
þú getur heimsað að trenda eitthvað tíma bara
já og ég getur gert það maður núna þú verður að bjóði heimsókn, ég mæti ekkert bara
við erum frændur
hvernig?
Mammans og
mamma og systernas
amma mín og pappi þinn
voru sískin
við erum alveg
þannig að þið eru kvimar
nei, vonandi ekki
pottjét sko nei
herru, hefur ekki að henda gilla bara í klassísku hraðaspendingunar hrista okkur hollinn og
þú erum tíu nýjar ekki?
Tíu nánast nýjar
okay.
allana svona, já, nokkuð nýjar en svona alltaf því svona, ok, allana tilbúin, gilli
já
Hengi, númer eitt Hvort eru fyrir valinu, jarðskjálftar í heilt ár eins og var nýveri í Grindæk eða fall úr úrvalsdeild
Jarðskjálftar í 20 ár Já, þú veist Mér leiði bara fínt í
þessu jarðskjálftar Bara cozy
já, já.
Ok, númer tvö, með hvað liði heldur þú í NBA og hver eru all time upp á þessu NBA leikmærin?
Sko, ég held með leikis og ég held með Chicago Ég náttúrulega djórdamaður Svo náttúrulega hætti hann
já.
Og Pippin fór Þannig að já, Þá fór ég yfir í hérna Lakers Og hérna Svo hætti Kobe Bryant
Já, hætti alltaf erfitt já.
Þannig að ég var að velja mig nýja stjörnu Og hann kom svo aftur í Lakers Þannig að ég orðin aftur Lakers maður
Ok, og hver er það?
Hver heldur við?
Lebbi
Já, Lebrons maður Lebron, já,
Ég meina, er ekki NBA þannig Sorry En er ekki NBA bara þannig Að maður heldur í rauninni með leikmönum
Já
Því að það er svo tíð skipti Það er svo oppostið að sjálfgætt að menn séu hjá saman liðinu allan sem feril
Bostonmenn verðast vera mjög harðir Bostonmenn
Já, reyndar
En það ég veit ekki marga Chicago-menn skilur á landinu Að með eitthvað sem mikið æði var En Bostonmenn eru harðir Bostonmenn Og eru alltaf að bjarsinir saman hversu liðir eru með Allavega Næst spurning Hvað það skemmtilegast að við körpað það fyrir utan að vinna? Stór spurning Hvað kom fyrst í hausinn?
Góð varnarleikur,
nákvæmlega maður Þú veist, Heimir, hvernig getið fundið sér þessi spurninga leiðilega? Ég elska þessi svör
Alls ekki, ég veit bara sjá fjölbreytni
Ok, hvað það leiðilegast að við körpað það fyrir utan að tapa?
Ég heila bara veit ekki
Veist, það er ekkert leiðilegt eða? Það lítur á eitthvað
Nei, ég meina það mest í töðan á mér þetta röfl í dómur
okay.
til dæmis þó sem við vinna þá þurfum enn ennþá sem við þurfum bara alltaf að röfla og
Akkurat.
Það kemur okkur ekki neitt
samanlegi
skilir þið ekki
Hvað áttu eftir að gera eitthvað sem þú hefur aldrei gert en alltaf dreymt að gera áður nú ferð undir græna torfu Stór spurning
Fara upp jæðarleik
Ó, vel gert, ok, skemmtilegt Ok, kynþokka fyrsta kona í heimi fyrir þetta maka
Nú man ég engin upp
Lístenni
Hvað heitir hún hann Leslie Stoll, hann í 60 myndir Hún geggjast
Já,
ok, ég veit ekkert hvað það sko
Hún rétta konan í áttræð
Já, hún lítur samt
Já, hörku formi
Skemmtilegt svara, ég kalla með þetta, ok Hvaða núvera, já ok, það er skemmtileg Hvaða núverandi Dóminusleikmann Fyrirverandi efstöldarleikmann Og all time NBA leikmann tækir með þér á tjamið
Veitir hvaða núverandi
Já, Dóminus Hvaða fyrirverandi Dóminus Og hvaða all time NBA leikmann
Sko, núverandi Dóminus Ég bara Pavel örgla
Já, Pavel Háver skemmtilegt Já, ég myndi stið
Væri fróðlegt Og Ég tæki líklega Sigga Ingimundar
Já
Það getur kælinu, ég sammála því
Og hvað svo?
Og einhvern all time NBA leikmann
Dennis Rodman
Dennis Rodman, já klart Wow, tvílíka tjámið sem hann myndi koma inn í þann hóp sko. Ok, næsta spurning Allir klárir, hver er þín skoðun á handbolta?
Veist of time
Já, nákvæmlega Þetta er rétt svar Hvaða lið er alltaf skemmtilegast að vinna?
Passaðu þig
Það er náttúrulega alltaf keflæk sko
Já, keflæk
Svolítið langt síðan unnið þá
Vá, ég held að
Nei, unnið fyrirleikin Nei, jók, grín, gæti á grín.
Við vorum mjög nálað dýrað.
Nei,
við, það langt síðan.
Ok, og nú að síðast spurningin. Nú hefur verið mikill rígur og vita suðunessaliðana, ala þó að milli Njarðvíkur og Keflavíkur, en Grindæk þó verið í umræðinni. Stolt suðunessi að klála að verið Grindæk undanfæri ár, en sá titill gæti verið á leiti Keflavíkur ef fram sem lætur. En hvert myndi þú segja að væri stolt þvottahúsins, þvottavelin, þvottasnúran eða þvottakarvan?
Það náttúrulega alltaf þvottakarvan.
Hvað á ég að gera við þig?
Byrja þetta til alveg sjálfu.
Þetta svo fucking...
Velgert.
Hvað þetta reykja eða?
Ekkert, þú veist það
er... Ég, þvottavélin er alltaf aðal í þvottahúsi.
Ha, byrju, hver setur þú þvottin?
Þvottavélina.
Byrju, en þetta bara hafa allt að rúfa stúin í þvottahúsi eða verði ekki með þvottakurri?
Nei,
nákvæmlega, hugst, þú getur ekki snú opna þvottavélina.
Það er ekki þvottahús án þvottavélar.
Ég veit það,
án þvottavélar.
Herri, þú getur bara handvegið.
Það er alltaf best að eiga góða konu sem að sér þetta
Já, ég þekki það ekki sko. Nei.
Ég reynda að þekki alveg
Já, þú þekki okay. Herru, að körubalta,
já.
Að Grindæk
Já
Þú veist að tala að liðið væri búið opið og búið að ganga illa og svona og fengu þess að umölu fréttir með Marshall nýlega og ertu stressar upp á framhaldið með bara þeim með sæti ústakenni?
Já Ég svo sem þetta náttúrulega erfitt ég, úst, auðvitað þetta afsakari þessi meittur og þessi og við höfum kannski ekki alltaf staðið okkur neitt sérstaklega vel sko. Úst, bara móti kefla það var ræðilegt en, en við erum eitt að fáu liðum sem við erum unnið Þór Þólasöfn þvisvar á þessu tíðanbili
ok, takk fyrir þetta
það er ekki mörg lið sem
ekkert lið, þannig við
jú, kefla en já
og tindastól
Okay.
Við erum bara búin að tapa við erum bara búin að tapa þeirnum liðum sko.
Já, það rétt
Tvisa fyrir þeim öllum
Í alvöru?
Já,
ok
Tjú, það skrítið
Já,
ok
Skrítið, ekki skrítið Vantaði að dóma sínan tindastóðleik sko.
Og líka Grindæk
Já, það vantaði líka á móti Grindæk
Já, allana, já Og framhaldi frekar ókvænlegt
Sko, þið eru í 7. seti með 16 já. Jafnir Þóra Akurir sem eru að bara sjúa eitthvað, núna, þú veist, þeir eru ekki að gera góðleiti IR er á eftir ykkur með 14 sem eru, já, reyndi að voru geggjaður undir kefleik, þú voru góður undir kefleik þeir eru ekki að stóli kefleik
töpu,
og er ekki, okay, og er ekki hefðu ekki að stóli kefleik, töpu ekki múti með 50 á múti stólum, stílum, þó rakur ykkur
það er flottir, þeir eru flottir
já, og svo er Njarvík þarna sem eru að fara falla og höttur og haukar þannig að þú veist, tindastóli er eiginlega svolítið að skilja ykkur eftir, en þetta er á milli ykkar, þó rakur og IR við erum ekki saman um það Og okay. þið eigið IR, KR, Stóla, Val
Já
Þetta er alveg verið program
Þetta er ekkert skemmtilegt program sko
Sko, IR er heima
Já
Þannig að við þurfum ekki að fara að mæta einhverjum geðsjóklíkum þarna í
Hooligans
Nei, en við erum með þarna Við erum með að Jónas í banni Og Marshall í puttabrúðin
Þannig að bíf er að fara að byrja ykkur
Þannig að Sko, Óli Óla og strákarnir vera bara að Þú veist, taka hjartað og bomba á sko, ég heldur vinnu þennan leik sko,
ég er,
já ég held að en ég er náttúrulega mjög hlutraður en þeir veða þetta leikur sem verða að vinna við reyndar unnu val sem sagt, ég man nú ekki hvernig samsetningir á Grindavíkuliðinu var, það vantaði ykkur í það og þeir voru með fullmanna lið sko líka þennan nýja skot
já, en Jordan
já, Jordan,
geggjaða
leikur
hann er geggjaða sko
og hérna, ég held að við mötsum ákvæmlega á móti þeim líka
Á móti val, já.
Já.
En hvað er búið að vera fyrir utan óhefni? Hvað er að? Þú veist, eins og Óli, hann er alltaf að segja viðtölum að menn þurfa að gera það sér í brók og hugsa, líta svolítið inn á við og eins og vanti bara einhverja stemmingu eða eitthvað. Þú veist, er það tilfellið?
Já, allavega í sömuleikin, sko. Já, já, og ég veit ekki hvað er að. Ég meina, mér finnst eins og Jónas, mér finnst hann, það var allir að tala að vera alltaf í fílu, sko. Hérna, fréttamenn og aðri sko hann með eitthvað dómara þú veist, það allir á mótunum eitthvað og mér finnst hann ekki tafa fungera síðasta leiki þú veist, hann byrjaði þetta rosa vel áttast í síðasta leiki móti stjörnunni og Akkurat. Svona láta henda sér út úr húsi og svona, svo er þetta alveg þýlíkur ljúlingur sko
það,
algjör ljúlingur
okay. Já, hann, byr, en, hann, er, hann, hann brosir en, ekki mikið sko.
En hann lítur út fyrir að vera bara einhver fjöldamorningi
sko.
en hann er bara rosa næskavur, ég hef oft talað við hann sko. Og ég þarf, endilega, ég þarf að tala við hann sko, fyrir næstu hann þarf að fara að gera sig í brók sko. Og svo ég bara, ég veit ekki hvort að er einhver já, einhver tókstreit á milli ég veit ekki hvað þetta vera sko.
Eru menn almennt ánægði með Danna?
Já, ég held að sé eitthvað að skipta það er að skipta skoðan og því, sko, ég ekkert alltaf að sammála því sem að gerir, en þetta þjálfari minn og maður bara, þú veist stendur við bakið á honum, ég náttúrulega ekkert sammála öll
þú, sko, sorry, ég sé ekki frá mig, en þú þarft ekki að standa með, á bakið hann, sko þú veist, manni finnst alltaf eins og maður þurfi þess en eins og við heisi, manstu eins og við frækt gerðum hérna við gerum frikki át þannig að dóminarspöldinu stundum, ég er ekki að segja að ég komið þanga í ykkur skilur, alls ekki, þannig er ekki þar en þú veist, stundum fær maður bara svona sem ég nóg
Já, grinda ekki er ekki nærið þar
Nei, ég er ekki að segja að segja það skilur, en þú veist
Ég sko, hérna, fyrir sem sagt fyrir þegar það við blásið af og svona ég bara talaði við Danna og þú veist ég bara segja honum hvað mér finnst og hann segir sig bara, þú veist það ekki teila teltu, sko en mér svona úþar að vera að fara bak þú veist, eða þú ert óanæg með hann, segja honum það bara þú veist, kóta bara fram, beint og hérna veita ekkit, þú veist, hann er þjálfarinn okkur núna hvað er að reka hann og hver á taka við ég meina, snorri íþjördósin það verður þá að vera eitthvað að taka við þessu.
Og það er ekkit mikið að þjálfarinn markanum, sko
en
það eru tveir á markanum eftir þetta sísón
það sem ég veist kannski með Danna sko, að sko, hann þarf að vera svona grimmari við þá bara þú veist þau voru að stjórna svona peyjum eða þú veist svona liði þá þarftu að vera grjót harður sko. Þýðir ekkit að þú veist, já, það vera góðu kitta mann vinnu minn eða óli-óla eilt í puttunum, ekki skamma hann og mikið þú þarft að kötta þetta frá meðan þetta þjálfa þú veist, svo bara eftir æfingu þá getur bara þú veist, en akkurat í leikjum og svona, þú veist ég myndi vilja að Danni tæki menn þegar þeir eru að skýta og bara setja það niður og tala aðeins við þá og kannski setja það svo inn á eftir einu þörmyndur þú veist, aðeins að þetta var náttúrulega þegar yngvi og já, það er svo glendið því, Sigtrygg við fóðum náttúrulega frá okkur
auðvitað, já,
þannig að þetta tímabil er ég veit ekki, ég er svo sem ég sá okkur aldrei farin eitt rosalega langt í þessu
nei, ekki fyrir mót
nei, þú veist við erum með þennan kana alveg út í rass, en það er eitthvað æs hana jú, rosa góður í galanda eða
eitthvað,
var allar að býja það reyndið góður aftur, en hann, mér hafst bara latur ég sagði því að, ég asnaðist til að segja það inn á einhverju grinda einhverju grúpu og ég var bara tekin að lífin er því þannig
að hann er með eitthvað svona, var með eitthvað svona respect frá því í gamla að það mátti var þetta að segja eitthvað við hann var einu sinni svo frábær sko.
Já, hann var bara meittur strákar og miklu meira meittur heldur en hann leti upp í sko. Það var hann að helli sæðleikar en það gerðist ekkit ég meina við vorum að vinna þú veist, hvað skora hann á móti ykkur í fyrsta leik ég meina, hann villar út
já, akkurat
þú veist, hann, við höfum ekki haft Kana sem er að skora 20 plus í alla hittur þú veist
Nei.
Við vorum að spila stjörnuleik hérna í gær kvöldi þar sem að erlendi leikmannin okkur voru samtals með átjánstig
nókala
þú veist, samt töpum við bara með 5 á móti stjörninni
Mm-hmm.
Finnst... og dagur var alveg tindur sko í þessu leik
hver skoraði þá skilju
já þetta svona sama það er ekkert mikið skoraði en þarna kom hjarta þeir börðust alveg eins og ljón samt skoraði ekki nema sko þrír já, ég kann okkar svo mikið engi stigamaskina en að hafa með 10 Jónas 8 dagur 6 þú veist, við erum ekki að fara að vinna marga leiki svona
alls ekki
þú veist, dagur þarf að skora 20 stig í leik að við ætlum að vinna eða þú veist, þarf ekki, hann þarf allan að spila liðu upp í einhvern veginn
mann finnst eins og þú veist, þessi íslenski kjartin sem við erum með í Óla, í Degi í Kitta Páls
Breka.
Í Breka
og Björgvinn
í Björgvinn, þetta er nú komið 5 leikmenn er ekki einhverjum ykkurum íslenskum
nei, þetta er alveg titlingar sko.
Já, ég er að segja það, þannig að ef að ég er ráð fyrir að þjálfurinn velji þetta hefði valið vel
já, já.
Ef hann hefði valið leikmenn í Kalabir við Keflavíku kanana eða okkar eða stjörnunar þá væri þið bara alltaf einu stað
já, já, ég veit ekki hver vel eru útlendinga, en Jónas er góður, já, hann er bara ég veit ekki hvað er á hann Veist, hann er góður leikmaður.
Hann er góður í samanlega.
Hann er, þú veist, ef Jónas engi eitthvað svona play þar sem að hann fær frí þriggjastæðskot eða svona gott þriggjastæðskot, þá það brúni.
Já, hann er með.
En hann er, já, kaninn okkar er, ég held fyrst, sko, ég fór á æfingar og svona, ég held fyrst að hann var að koma úr ykkur blaglið eitthvað, með list ekkert á þetta.
En
hann er svona aðeins að, já, ég veit ekki, hann þarf bara mikla, hann þarf bara mikla hjálp frá leikstöðum, eða frá strákun, þeir þurfum bara að gefa hann réttu stöðum, hann getur alveg sett þessi skot, og það er bara átt í honum. En hann aldrei var skora 20 stig fyrir okkur heldur.
Nei, þetta er öðruvísi hlutverkaskipta að miðað við hvernig þetta er í flestum liðum í deildinni, það sem að vera að tala ykkur þetta, að í flestum liðum er besti leikmaðurinn Ameríkani. Fyrir utan Keplavík, fyrir utan hvað, Keplavík og Grindavík?
Stjörnuna.
Já.
Stjörnuna, já. Þetta er ekki annars í flestum öðrum liðum.
Mögulega okkar.
Já, veist, já, það er svona, en hann er samt verið bestur.
Já, og Tómund sem búin að verið bestur, en Larry er svona,
okay,
já, þú veist, þeir eru svona 50-50.
Larry náttúrulega, já, hann er bara geggjæða leikmaður.
Hann er geggjæða, sko, hann
það er bara,
hittar maður.
Já, ekki bara það, hann er ekki svona, hvað er þetta, eigingjörn.
Nei, veitam.
Hann er ekki að starta fyrir eitthvað annað gig, sko.
Já.
Veist, hann er að, já, spila fyrir liðið.
Frábær punktur, sko.
Og það er svona, þú veist, stundum finnst mér, ég þóla ekki svona startleik, menn, ég bara þóla ekki.
Mm-hmm.
Þú veist, ég skil það alveg.
Já.
Þeir eru að, kannski að leita eitthvað annað og alltaf, en þið eru með svona, þið eru með, já, geggjaðlega útlendinga. Já,
við erum eiginlega með eina kanan eða útlendingin sem er svona meira kannski, ef hann er að hugsa um eitthvað annað en Þór, þá er kannski að hugsa um eitthvað stærra liðið en Þór á Íslandi. Mm. Skilur, og þeir hafa sé bara leikinn hans. Hann engin í Svíþjóð eða einhvers staðar að fara að horfa alla leikina heldur bara að skoða statti, hann hérna með svona tölfræði lalala, í tekan, en það, hann er ekkert að fara í það held ég,
hann er aldrei að fara að spila einnistar og annistar, það er bara svo lýs hann er bara að passa akkurat, hann er ekkert að fara að gera í stærri deildum, hann er alltaf, hann er lítill, hann passar og bara, já,
talandi um góða leikmenn eða ekki, hvað fannst ykkur loka playi hjá Glasgow ykkur?
Uss.
Vá, maður.
Þetta var bara eins og hann var eins og að væri í alvörinni, ég á ekki að segja þetta og ég hætti potta ekki ástæðan, en það var eins og hann væri með eitthvað sko austur-evrópúa sem á veðmálasíðu sem var bara, herri, þú ert ekki að fara að skora, þú sér til þess að liðið þitt annarkvort fær í framlengingu eða tapir, og það var bara svona, ok, ekkert mál, ég skal bara drippla, og þetta er ekki ástæðan, en það var eins og þetta væri svolítið, þegar hann var með klukkan að
Ef ég verið þjálfarinn, ég hefði líklega bara hlaupin og öllin og rotaðan ángríns. Þetta var bara, og ég veit ekki hvað akkur hann er alltaf að nota hann, sko. Þeir eru með Jónarnar sem við finnst bara nota alltaf lítið.
Já.
Þú veist, hann er með svo sjálfstraust af því að hann er með eitthvað, já, ég ætla ekki að segja þetta, en sko, þessi rotni glaskómar, wow.
Þetta var mesta þrót sem ég séð.
Þetta var bara, þú veist.
Ég var hann einn heima því að horfa á þetta og ég var í algjöru sjokki. Ég öskraði.
Ég
skildi í hvað var að gerast. Þú veit með mikilvægasta leik mögulega sögunar hjá Njarvík. Þeir getur fallið.
Mm-hmm.
Njarvík fellur ekki. Þú veist, almennt akkurat, í lífinu.
Akkurat.
Þú veist, þetta getur verið mikilvægasta moment í sögun Njarvíkur að vinna þennan fucking leik. Þú driplar út klukkuna án þess að ná skoti.
Þú
sparkaðu boltanum áttu körunni, gerðu eitthvað.
Já.
Gerðu eitthvað. Já. Ekki bara dripla og dripla og dripla meira þá engu til að fucking flautan gellur.
Þetta var ekki einu tæft.
Þetta var ekki einu tæft.
Nei,
hann bara glimti sér. Það er hann bara dotti í dagdraum og allt í hennu bara flautan farin og þú ert að fara að tapa leiknungali. Mm. Og ef að þeir vinna ekki leik, þeir þurfa að vinna leik núna af því að höttur og haukar eftir að spila. Það er annar liðið að fara að fá tvö stig, hvort sem það verður, og bæði liðin eiga innbyrðis á Njarvík. Mm-hmm. Þannig ef að Njarvík vinnur ekki leik, hvað sem eftir er, þá er þeir farið niður.
Þetta er rosalegt.
En líka sko, líka með, ég var að hugsa þetta, hversu ótrúlegt og hversu skrítið og hversu óþólandi er það fyrir liðin svo Njarvík, fyrir alla þessa sögu körubolta, að einhver einn gæi sem er einhver atvinnum maður hér, gæti bara rústa þessu liði og þessu sko körubolta deild bara. Að eitthvað gæði sem bara út af þessu play, þetta geti alveg verið bara það play sem leggur allt í rúst.
Þeir náttúrulega töpuðu ekki leiknum þarna. Þeir töpuðu leiknum að þeir voru ömulir og lentu 15 stigum undir henni þriðið á allt
það. Já, býttu, en höttur voru að reyna sitt besta að til að tapa þessum leik.
Þeir voru sko, þetta var í öfnum leik. Þetta var, hann var alveg nýju upp staðan þegar að þetta var.
Já.
Og hann dreist bara eins og, já, bara eins og ykkur abaköttur.
Já.
Og brenni klukkuna, það var 10 sekundur eftir og höttur boltan. Þetta alltaf fór með leikinn sko. Ég veit að þeir voru búin að skýta fyrir partinn en þeir eru nú búin að skýta, ná sér tilbaka. Við þeir spiluðu okkur þannig að Njarvík.
Já, og unni ykkur.
Unni okkur sko. Það náttúrulega við vorum meðlega svona búin að semja það sko.
Nú.
Bara að reyna að halda þeim uppi. Það gefur þáttum ekki hugsa okkur að frændur okkur Njarvík færi niður sko. Og svo gera þeir þetta.
Já, gera ykkur þetta já.
Við hefum betur sleppt þessu sko.
Já, þið þurfist í sko.
Ég bara ekki stráka, ég get ekki hugsa mér að Logi sé að fara að spila í fyrstu deildu næstari. Þú veist, þetta er geggjæðasti leikmaður landsins, mesta fyrirmynd ungra, þú veist, hann er fertur.
Þessi gæði þarf bara að vera í TV sko. Það þurfi bara einhverju ungur gaurur að sjá Loga. En það er samt bara er father time að koma hjá honum. Hann gerir erbúluvíti. Skot, loka skot,
býttu
Mér fannst það nú ekki þegar að kytti verið neltan hann möllin sko.
Nei, en hann gerði erbúl úr loka skotinu.
Já, hann misti boltan sko.
Skrifast ekki á aldur heiðar.
Jó, hann náttúrulega kannski hann er bara svona 15 mínútur maður, þeir eru svona ótan alltaf mikið.
Já.
Þurfa að gera það sko.
Já.
Það vantar allt sóknapáur í þetta nörgli, það er ekkit.
Já, það er ekki neitt annað sko. Því að ég held núna, ég var alveg kláraði að Njarvík myndi ekki falla. En Njarvík eru bara nákvæmlega jafn góðir og þau voru í gær. Já, Njarvík og höttur voru bara nákvæmlega jafn góð lið og þau voru þannig í gær. En síðan eru haukar, lið sem er sko töluvert hæfileikaríkar lið og þeir geta verið það góðir að þeir unnu káar.
Ég ætla að skrifa þetta pínulítið á þjálfaran hjá Njarvík sko.
Pínulítið?
Já, ja, svolítið mikið. Þú veist að hann á bara ekkit Rodney Glasgow, hvað er hann búin að sýna? Jú, hann eftir góða leikarna í Gleisirmótur einn eða eitthvað, síðan hefur hann bara ekki geta drull. Þú veist að hann átti þarna einhvern veginn 1-20 stuða leik, svo bara hittir hann ekki raskat.
Ég veit það, hann hittir ekki
hann er bara liability, finnst mér. Akkur er ekki Jón Arnór að spila? Meira, Veigapáll er það. Ég meina hann fínn í körfu. Akkur byggir hann ekki bara í kringu þá bara og býr til eitthvað hjarta, sáðu þið þegar hann glúraði þessu hann sló svona
my bad
og rölti bara róleitum tilbaka
já, bara eins og hann fengi dreipa boltanum í fótinn á sér í fyrsta leikulda sko. Bara eitthvað svona herri stróka, sorry
það er ekkert, hún var alveg skýt saman
já, alveg saman sko og hann skammast þinn ekki sko. En ég eins og varst að tala um þjálfarana veist, þetta er algjör svona bara hræðslu tímbil hjá Njarvík þar sem að þeir taka Hester sem er bara einhvern veginn alltof feitur og ekki, og veist, hann er góður 4+1 kanni á Íslandi, hann er bara ekki nógu góður til að spila í stærð deild núna, það er bara staðan.
Ég mistu Matsík náttúrulega.
Já, mistu Matsík, já, og ofnum við það, sinn besta Íslanding og svo fengur hann að Johnson
sem, já, Kyle.
Kyle Johnson sem, veist.
Hann er góður svona, þú veist, hann er bara svona
Hann er góður góðu liði sko.
Hann er 2&3, hann er rosa góður á stöttuferðunum sko.
Já, akkurat.
Ef hann fær skotið þar.
Já, akkurat.
En jú, hann styrkir þetta lið, en ég veit ekki.
Hann er ekki gæðin sem á veist, hver áttu að taka þetta skotið ger? Og Logi, ok.
Ekki Rodney Glasgow.
Ok, kannski frekar Logi.
Já, Logi eða Magic, Magic er náttúrulega.
Magic er búin að vera ógæslega góður.
Setti risa þrist í gær, annars sem að undir lokin.
Og Logi líka, setti rosastórum þristæðinu undir restina. Ég hefði annarkvort bara keirt á köruna með hester, reyna að draga villu, að þegar er fínt á línni. Eða eitthvað, gerði eitthvað, skilur
við. En er þetta ekki líka að skrifa þetta þjálfarana? Skrif ekki neitt upp neitt play.
100%!
Það var ekkert play í gangi.
Endanlega.
Þetta var bara one on one hjá Rodney Glasgow sem fer ekki fram hjá einu manni.
Hann getur ekki að lagt upp þannig. Rodney Glasgow einn og einn hefur ekki gert raskat í vetur.
Það er það sem við erum að segja.
Hann lítur á að gefa boltan á einhverjum tíðanbúti.
Eða kannski er bara ekkert plan. Það lítur þannig út eins og sé ekkert plan.
Þeir eru þrír. Þeir eru einhver að þessum þrem hlýtur eitthvað loka play haustum á sér. Herðu, hvað með þetta? Í stað fyrir að láta einhvern gamlan lítinn þykkan Rodney Glasgow fara einn og einn og hann dripa klukkan út. Þú veist, það getur ekki að vera planið.
Þú veist, það var fullt af mönnum fríi, sko. þú veist, menn voru bara hérna, 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 hann bara hann var ekki bara eins og Línur Lánsokk
ég man eftir, eftir svona augnabliki einu snáður það var ekki alveg öllulegt en það var vissulega meira undir næstu því það var þegar Grindvíkingar driflu út klukkuna í KR heimilinu
hvernig það?
Íslandsmeistarar
Brenton,
Brenton
já, ekki bara Brenton, þeir gáðu bara alltaf auka sendinguna
það var rosalegt en já, það var algjörlega galið.
Já, það var ekki eins klaufalegt en það var pottið stærra, ég veit ekki hvort það
verið
stærra
það getur verið að verið ekki stærra sko.
Já, akkurat, þegar grinda að gunna titla
það er ekki... Kani náttúrulega hérna, hann var geggjað með okkur
já Brentford var hann Íslendingur hann það var ekki Nick Bradford,
Nick Bradford.
Já,
sko, Helgi var hann skemur upp boltan ég gleymi þessu, þessu gleymi ég aldrei kemur upp boltan gatt færi í þryggjastæð sko. Voru, ég maður hann ekki 7-8 sekundur eftir eða. Hann ákveður að gefa á hann hérna Brenton sem að dreiflar eitthvað og gefur hann ykkur Bradford held ég svo gefur hann svo aftur á Brenton
það var bara aukasending og aukasending
þetta var alveg rosaleg sko já. Þetta eitt besta körfuboltalið sem, sem Káur er búin að höfðu með sko. Þeir voru svakalegi sko.
Mm-hmm. Sem Grindæk höfðu með
sem Káur höfðu með
já, ég meina
það
þú veist, þeir eru með ungan Jón Arnór og ungan Koppa
já, þetta var það
og þú veist, þeir eru með geggjalið já, Grindæk var með geggjalið líka en Káur átt að vinna allt og hefðu unnið þennan þá eru ekki unnið neitt því að ég held að stjarnar hafa unnið á í byggandum
stjarnar vantitilin, já, bara byggamistitilin en að svona Grindæk fleiri leikir í þessu umferð alltaf sturlu umferð og svona bæði þessu umferð og síðust umferð nú eru það nýkko fara að staða aftur líst ykkur ekki ágætla á þetta og veist
já
mér menn vera bara... hæ, sorry kannski allir að fara að segja núna ég sé bara betur en mér menn vera að hæpa tindastól núna, þú þeir að segja Dómurins Körfbóltakvöldi þessu bara heitast að liða landinu í dag og bara svona, sko, nei, þeir eru það bara ekki neitt
þeir annað Dómurins Körfbóltakvöld þannig að þetta er nú bara einhverjum snáðarstrókur þannig að þetta er alltaf sama hæpi þeir að hæpa þennan og hinn upp þú veist, þeir hæpiðu styrmur upp í Þorlásöfn, eiginlega vó mikið ég veit ekki hvort að styrmur liðið vel með það skilur þetta er ekkert rosa gott fyrir svona peyja,
alltaf
að hæpa á aðeins já, en svo komu hann einhverju leikið sem hann var svona freka dabur sko, og þá fyrir einhverju að segja já, þú veist, þetta orkar alltaf svona, þið þurfum að taka einhverju ábyrgð á að vera einhverju að stjörnu skilur og eru kannski nógu þroskað til að taka á því, það er alltaf að hæpa þú upp en come on, ég meina þú veist
átt að er eitthvað standa undir þessu sko og vera að spila með þetta í stæðan fyrir að vera bara ungur ítl pjakkur að spila körfubolta
sko. Já, bara skorar átjón stigur og svo flott og þetta er eins og ír strákurinn hérna
Sigvaldi
átti þrjá geggjaða leiki kemur ykkur sjóðsveitali og það er búið að hæpa hann upp sko, hann var ekkit endilega að hæpa sig en hann alltaf kemur með kemur eitthvað, ég vil bara eitthvað á nafni mitt
að fá rep á nafni mitt fá virðingu á nafni mitt
síðan hefur hann bara verið svona
la bara
sko.
En Styrmir er búin að vera geggjaður og hann alltaf meittist illa og ökla
átti hennar tvo leiki sem að voru veist, eftir hann fór að gefa hann skotið Kristín það kom spín í hausnum
hann er geggjaður
hann er 19 á móti hérna stólunum
og mjög góður maður sé hann svona aftur að detti grúfið
En sko, að stólarnir að vinnið Þór Þólasöf án Drungilas er svona þú getur ekki fara að hæpa þá upp sem
ég veist bara, ef þeir eru ekki sko. Unnið það hefði bara verið vandræðalegt
þeir
eru með hæsta lið landsins og okkar hæsti maður var Callum Lawson svo bara eftir með Ragga Braga og Emil og þeir eru ekki djafn stóri ef út með Flennard Whitfield, út meira sem með Flennard Whitfield í formi, út með massaðan Flennard Whitfield út með hérna Útras hann talar svo Útras fyrir og hérna
Helga.
Jaka
og Helga, Axel drallt hjöt skilur
já, og stóir, háir
já.
Ef þú hefur ekkert unnu frákastabaratuna með einhverjum bara 14 eða 16 frákastum sem bara fucking mikið, eðlilega þú veist, ef þú ekki unnina leik það er bara verið vandræðalegt
og líka bara sko byrjunlið hver heldur að kílómunurinn hafi verið á byrjunliðunum bara veist, það er ekki mikið utan á Ragga þótt sé alveg formi skilur Raggi, Styrmir, Emil og allir þessi gæja skilur út og með alla vöðvana í hinleginu þeir úst, enda pökkur okkur saman í frákastunum
skilur
og það er bara en samt munaði sturla litli að það hefði dottið
ég verð að segja fyrir mitt liði að ég vona svo innilega að við mætum Tindastól í Playoffs eða Grindavík, sorry ég bara hata að tapa fyrir Grindavík ég vona að ég mæti öðru hverju þessi liði og ég get bara farið að stuðningsmönnum annarkur þér eða hinum og bent og hlegir þeir eru búin að vinna þá ef ég gera það ekki þá er ég að fara að hengja mig eftir þetta
en sko ef við komumst í úrslitakeppnina þá vil ég mæta Þór sko.
Auðvitað, það vil öll liðin fyrir neðan frá 5 til 8
myndur frekar, þótt að sé rauninni óraun höft kannski eins og staðan er myndur frekar vilja mæta okkur heldur en Val sem það með að Káar
sko okkur ger við hefum náttúrulega þetta að spila Káar mm-hmm. eitt leik mjög stokkur ekkert ganga vel á mótið sko. Val hugsanlega ég, við eigum leik við Val eftir Ég bú, við erum búin bara, við okkur hefur alltaf gengið vel með Þór alveg, alveg sama,
ja,
við, við unnum fyrsta leikinn við unnum fyrsta leikinn, þar fór dagur út af með 5 millur eða hvað, eða ekki og Kani fór út af fyrir framlengu
Já.
Samt náðum við eitthvað neginn að vinna við reynda vorum betra liði í, sem sagt, þið komust í framlengu og eitthvað neginn Já, náu að vinna Þór, ég veit ekki út af hverju
Það er eitthvað leiðindatak sem grifar kefur Þór sko. Það er hefur verið og bara, það er óþólandi Þessna, við erum heldig með lið til að vinna grinda eignum njóðstakjöndi
Vá, þið erum með lið til að bara vinna Íslandsmeistari þýðilin ef þið haldir rétt á skoðunum
Það er fimma einna
en það er bara starrend Já, það er bara þetta er spurningum að hafa hausinn réttskorúan á
okay, Lalli,
geggjaður, þjálfari og ná bara útrúðum hlutum út úr þessu liði
Mangur að spyrja ykkur Ír Tindastóll Grindavík og Þór Akureyri Vistu, hvernig sjáu þetta Vistu, hver fyrir play-offs
ég veit ekki sko, Þór Akureyri, hvaða Þór Akureyri eru að tala ég...
bara núverandi bara
Já, meina, fyrir þriggja vegna COVID í síðasta þá voru þeir heitasta liði nú eru þeir bara, ég veit ekki hvar þeir eru
Vistu, hvað gerist? Hvað veldur þessu að sama lið fær þriggja vegna pásu Þetta er bara svo jólafrí, næstu í
Er ekki eitthvað að betta annað bara
Jú, ég veist
Nei, ég segi svo
Það liggur við
Þetta er ótrúlegt sko.
Ótrúlegt hvað svona feelingur og rytmi
Töpuðu með hvað 60 á móti
Já.
Tindastól
Já
Sko,
60 stigum ja. Ég hefði skilja að það eru móti kepla sko.
Ég það en, er svona að vera afsakanlegt
En ég næði þess ekki sko.
Nei,
Þú veist Hvað var Það er þetta betta á sko, 31 plus eða eitthvað sko.
Þór Akureyri, höfum samt í huga Þór Akureyri á Hött, Njarvík og Hauka eftir þegar freki inn, frekar innan gæðis að lappa auðvælt programa eftir
Já, en sko ekki gleyma haukunum ég held að haukarnir vinni Þór Akureyri
Já, já
Ég held að Þór Akureyri sé út úr play-offs
Já, þú kannski segir þetta bara til að lóta þetta mér líða vel
Nei, alls ekki, ég bara með hvernig þeir eru að spila sko.
Já, en sko Þór Akureyri við eigum innbyrðis á þá þetta er allt spurningum í íleikinni úst, ef við vinnum í íleikin
mm-hmm.
þá
þá er þið nokkuð góðmálum
já.
Já. En ég veist með Þór Akureyri hversu sturla væri að það liði sem vinnur hvað 5 leiki röð og er talið heitast að liði deildinni nær ekki úrstakenni mm-hmm. hversu galin er þessi deild
galin
og eins og höttur, allir að tala hvað höttur eru frábærir þau eru lík, bara jafnir líklegast að liði til að falla núna eða kannski fyrir þetta Njarðvík og svo Njarðvík að fara að falla
mm-hmm.
og haukar sem voru sko skítfallnir og við, það er til að rekki þannig að við erum að tala bara, já, haukar fallnir og hverju falla með þeim og jari
Nú Hvað var Njarvík eftir?
Njarvík á skal ég þér segja stjörnuna Þór Akureyri Ír og Þór Þórlánsson
okay.
Það er tap gegn stjörnunni Þór Akureyri er maybe Ír er maybe og líklega tap gegn okkur Þór Þórlánsson
Já, sko, ég er náttúrulega með fárálegt sóknarlið sko.
Þeir eru svo mikið vælkar, þú veist aldrei hvaða ég er lið og eftir að fara að fá
Ætlar þeir að spila saman, eða ætlar þessi skora 30 og þessi 35
Ætlar singulteri að vera Allen Iverson eða ætlar hann að vera Moxie Bogues eða þú veist, ætlar hann að vera bara einhver
Já, bara þú, Heimilsnær Heimilsson
Ætlar hann að vera ég, ætlar hann að vera Allen Iverson Þú veist, hann getur valið, sko
já. Og hann er bara annarkvort
Þeir ætla allir að skora 20 stig
Sko, já, sko næsta umferð Grindavík IR Tippiði bara nú
já.
Grindavík IR, ég segi
Ég lemmi þau og segir ekki Grindavík Reinfald
Þetta að sjá hvað Gylfi Massar, ég segi Grindavík
Haukar Tindastóll Í Hafnarfirði
Uss, ég held að Haukar taki það Ég held að
sko, já, ég ætla bara að sammálaður.
Það er svoleiðis.
Já, þú veist, ég er ekkert, þú veist, það voru allir að tala fyrir þessar fjóra viku sem við stoppuðum, hvað Tindastóll voru hríkalega liðir og nú, eftir tvo leikir er það besta liðið landsins.
Já,
þú veist,
þetta meikar ekki sens.
Þeir verða allavega að taka tvo viðbót svo að
ég
sé sammála þess.
Svo Þór Akur er höttur, sko, eða fucking hell, ef að höttur vinnur þennan leik þá þarf Njarvík að vinna tvo, sko.
Jesus, maður.
Býtu,
Þór Akur er höttur.
Höttur með tíu, ekki?
Höttur,
nei,
höttur er
höttur með áttasti.
Nei, höttur er með tíu.
Já.
Og Njarvík er með 12.
Og höttur á einbyrðis.
Já, þeir eru einnig bara með jafnmörg stig núna.
Vá, wow, maður.
Það er rosalegt.
Sko, Yngvi er náttúrulega fekk að þetta höfu aukana og hefur verið að glíma við ykkur höfu verki eftir þetta.
Já.
Þannig að, úst, hann er ekki, ég er ekki sem hann komið aftur.
Nei.
Og ég veit ekki með þetta þó, hvað, þú veist, þeir eru nokkur ánars, en ég meina, ég veit ekki.
Það er ómur þetta spá í Ísardil, það er bara ekki hægt að spá.
Þeir ekki bara eftir stúlum?
Já, nokkulega. En veist, þú veist, hvað halda að fara með umferðina?
Stjarnan Njarvík,
Stjarnan, Átó.
Já.
Njarvík er ekki að fara að vinna leik.
Nei, ég held ég sé ekki að fara að vinna
leik. Ekki með þess að framistu ekki að þér, þá er ég bara...
En eða er koma með hjarta og hafa rótnið bara...
Hvað er hjarta búið að vera allan tíman?
Já, sko, ég veit það, en já, ég...
Og hjarta, þú finnur ekki hjarta með ykkurum kana með brest vegabrjóð, sko.
Nei,
þú verður þá að hafa Njarvíku strákan
heim. Það verður að senda hann heim, bara, er ekki búið að senda heim?
Það kemur ekkert óvart. Vá, hvað það verið mikið statement.
Já, þú veist, ég hefði alltaf sendt hann heim.
Eftir hann leik þá það?
Nei, bara fyrir löngu, en já, eftir hann leik.
Og haft þetta, bara herrið þú bara...
Mér finnst hann ekki bæta, jú, hann er góður að dripla, það vantar ekki, sko.
Hann dripla bara svo mýt.
en hann er,
svo lengi.
Hann var að koma upp að, það voru 20 sekundur eftir að skotklukka, hann dripla bara böllin og tók þrist og hitt ekki.
Já, þú
veist.
Hann tekur, ég held að sem er versta skot valið í deildinni, hann tekur alltaf langa tvistin.
Já.
Ef við tekið þetta.
Já, það bara þegar hann getur ekki kert á körunni.
En það er eins og hann sé, það er eins og hann haldi, hann sé besti leikmærin í deildinni.
Já, nákvæmlega. En ég bara skil ekki hann hann að, hvað heit ég þjálfa hann að til?
Einar.
Ég bara skil að hann veit þetta alveg.
Já, akkurat.
Hvað rugl er þetta?
Já.
Þú veist, hann er hvað heldur hann alltaf hann að rotni í bjargið þeim
já, hvað er hann að þrjóskast, skilur við hvað er þessi rotni góður á æfingum ef hann er, og veist, rotni er alltaf að spila þessa myndur en gerir ekki raskat
mér fannst Jónarnór sko í fyrirlutan bara vera að koma gríðalega flott inn í þetta þannig að þeir eru undir Tindastól þeir stálu þeim náttúrulega en sko síðan finnst mér hann bara ekkit fá að spila eða þú veist
nei, engar krúsal myndur og
ekkit.
Heyrðu, svo erum við Þór Þólasund Valur.
Já.
Það er bara svona leikur sem skiptir alveg máli, skilur en...
Já, það skiptir svona máli upp á bara hver allar að lenda. Skiptir alveg meira máli fyrir Val út eða þeim langar að vera heimilega rétt líka.
Það býtu Valur er í fjórða þegi.
Jú.
Sem staðan er Valur í fjórða, jú, en þeir eru jafnir káar.
Já. Það er líka að fara að vera Valur káar.
Sko.
Vist, já.
Það er rosalegt, sko.
Ég held að, Þór geti alveg tekið þann leik, sko. Ég held að ég matsi ágætlega á móti.
Já, við hlaupum bara í það aldrei.
Já,
þegar þið þurfum að passa þennan Jordan, sko.
Já, styrmi fyrir málið.
Við þurfum bara, Jordan, styrmi og Ragga skiptast á honum.
Svo er, hvernig fór fyrirleikurinn?
Viðunum,
vinnum,
já. Nokku ísi bara, 13 eða eitthvað.
Já, þá voru ekki konni með...
Nei, þá voru ekki með hann Jordan, sko. Þá voru bara kanalausir og tók á ísi, sko. Þetta var fyrsti leikurinn eftir annar hlýð, held ég já, annar, fyrsti annar leikurinn
er þið, svo er að kepla ekki káar
já, hvað getum við sagt?
Ég held að kepla ekki matsi vel á móti káar, hér svo háir hver á að dekka dín Júkits, hann getur ekki dekka dín
já.
Ekki heldur Nationi
kepla ekki er náttúrulega bara lang besta lið landsins
já,
það er rosalega bara skemmtilega spurningu í ádelinu um KF
ok, plakka til
En, En já, þessi umferðin verður fróleg og allt það sem eftir er núna Berglind og það segja ég alltaf að segja þannig að svo, kærastu mín, alltaf að segja, ok, það er svo stór leikur í kvöld, sko
Heimir, hún er unnustæðin
Hún er unnustæðin, það er hvað rétt
Ok, það var hún
Hérna, það er svo stór leikur í kvöld sér alltaf Hún bara, ok, hver er að spila núna, höttur þóra akkur er það Og það er allt actually tilfelli, þú veist, það eru þannig leikir sem eru spennandi Já. Þetta galið sko
Já og næstu umferða líka spori,
Allar umferða
Er ekki, hvað það er, Njarvík Jarnan
Já
og svo Njarvík Þetta er Þóra Akureyri Er þetta ekki tveri aðalegin
Akkurat, já Og svo, já
Og svo maður eru
Svo eru topslæði
Og svo eru topslæði sko sem eru svona einhvernig skipta minnamáli Þóra Þólasveit Valur og Keplæk Káar
Já
Enginn að tala um það Þetta er bara botnin
Já
Þó að heyrsæti skipti máli skilur
Þetta samt sýnir hvað okkur er liðin sem eru í botnbaráttu af því að liðin sem eru í botnbaráttu núna eru svo góð
þú
veist, ef þetta væri lið sem væri með 2 og 4 stig þá væru við bara svona
öllum sama
en þetta eru lið sem er ekki bara með 12 og 14 stig já. eða 10 og 12 stig skilur
menn langar hafa það sem ofurdild að engin falli
engin falli
já, bara bætum við
en,
þú veist
ykkur En já, hvað segir Mati þá? Það var hann alveg
Já,
hann
verður að fá að vera með
En Mati, hann er hvað sem er að geta fara
upp Já
Hann tappa í gær og
Eru tóknir í þriða það?
Þriðja, fjórða og Kane er að fara heim
Nú, hvað sé?
Bara fór heim já, Og engin okay. ástaf Hann að, ég, þetta lítur ekki vil út fyrir okkar mann, Mati
Sá verður brjálaður
Það nú eiginlega skárra samt að komast ekki upp bara að því þú varst ekki nógu góður
Já,
í staðið
fyrir miklu betra, fyrra, miklu betra, þetta var alveg galið í fyrra
En hversu mikið matið að fara að hata hann að kama sem fer bara heim á þessum tíma
Bara mikið aldrei sko
Mjög
Líkarnir fara að beintu upp
já.
Eða ekki
Ennett skipti
Getur matið ekki bara að reyma á þessu skona gata hann eitthvað í körfu
ég, Já,
það var fínt Fínt sko Fínt hrunamönnum þegar voru mingra allana
Skella sér í búning bara og
kannski litur bara svona stórt á hana þegar við heldum að vera úlningur heldum að vera nú gekkja
kemur hann ekki bara með þetta típiska hjarta
Jó, þetta hjarta, ungverska hjarta
ungverska hjarta
en já, þetta verður ótrúlega spennandi þessi lokum fyrir ég er alveg fárulega spennti fyrir þessu
já, ég líka
en mér lokar að byrja ekki með Grindavík þið eru búin að byggja hennar glæsilegt íþrótús
já
af hverju eru þið ekki að nota, hvað er málið? Af hverju eru ekki notkun?
Ég bara veit ekki
Þú veist eitthvað
Já, já, ég, en þú veist Þú er að spyrja hvernig bæðast þetta þessu bara.
Ég hef heyrt að þessu ólöglegt, er það rétt?
Ég veit ekki, er það?
Ég heyrði það allan
Já, getur ég heyrði þetta líka Það er ekki löglegt sem sagt
Sem keppnisvöllur
Já, ykkur með erum búið stöðlum með ykkur Já
En sko, ljónagrýran er lögleg
Nei Ég er ekki að dusja um það sko
Ég er ekki að dusja um það heldur
okay.
Ég held að sé alltaf stutt í veggina
Já,
sko.
Já
Ég held að það Getur þú að tekja innkast
já, já, það bara eins og gamli völdur hjá
okkur Já, já, já
En það virðist þér að bara Lóða við grinda þig að byggja nokkur metrum og lítið bara Þú veist,
og,
bara
og er þetta það bara, þú veist, fara að vera matsalur fyrir grunnskólan eða hvað
Nei, þú veist, þeir eru alltaf keppa þetta í framtíðinni
Já
En þú getur aldrei haldið Við erum alltaf ekki minn enn Evrópukeppni en FIBA myndi aldrei þetta er aldrei löglegur völlur til að spila á ef þú bjóða landsliðun að spila þá verður það ekki
En hvað er fjandarum við tilgangum með þessum helviti með þessu húsi?
ég veit ekki fleiri körfur
Ég held að tilgangur væri actually sá bara að því að röstin væri orðin það léleg og actually að því að það er svo stutt einmitt þar
ja,
held ég væri bara að búa til geggja af öll mm-hmm. Ég held alltaf
já,
ég Það er engin búin að segja það við mér, ég bara held
það Það er bara mega sens
það er lengri í veggina sko í nýja
Aja, okay.
En hvort það er lögulegt ekki ég hef ekki sett mér inn í það sko
Ég er svolítið að bíða eftir bara að það verði bara að koma bara svona Murphy's Law að allt sem getur farið úrskeiðis mun farið úrskeiðis og einhverjum muni fucking hálsbrjóta sig á sem veggi sko.
Já, þannig í Grindavík
Já, hann er Grindavík ennari
Það er margi búnir að því, sko, það er bara að vera lítið hálsbrjóta
Já, án grín, sem meina ef þú ferð þú mátt bara ekki koma ómikil ferð þá er bara
að
fara nú
ekki Ég held að Óli Óla hafi blokkað veggin að meittist þetta hvernig var það?
Já, byrju Já, þegar hann var frá í einn leik ætla að blokka eitthvað svaðalega
Já, held hann að blokka veggin
Já, blokka veggin Borum einhver slumma vegnum En mér finnst bara svo skrítið að veist, að tala fyrir sko fyrir þess eða síðast tímil bara já, sjá nýju yrðdúsi mér lakkaði til að fara ég sá það Það var í frétt honum eða ekki
Jó, þetta er mjög flott sko Það er bara enga stúkur hann og ég held að það sé ekkit á dagskránum fyrir þetta En það að koma kostningar hana, kannski lofaðar ykkur ég veit það ekki við byggðum líka hana fótboltahúsi þannig að það var einhverjum metrum og stutt til að vera löglegt.
Jesús.
Þannig að þetta er ekkit þetta er verið slóða við okkur.
Mm-hmm. Hvað þarf Grindæk að gera til að vera competitive aftur?
Já, há. Við þurfum allan að fara að velja betri kana, sko. Það alveg hreinu. Við erum með góðan grunn, þú veist, Íslendinga. Ég veit það ekki. Þú ert reyna að fá mig til að segja að skiptu þjálfara, eða ekki?
Alls ekki, bara, ég er bara að lita lustum. Alls ekki, sko.
Þú veist, ef við vill skiptum þjálfara, þá veit ég að fá eitthvað í staðinn, skiljum. Ég vil ekki skiptum þjálfara, bara til að skiptu þjálfara.
Já, fá eitthvað nafn.
Já, þú veist, ég vil bara fá eitthvað nafn, ég meina Lalli er ekkert nafn, þú veist. Hann greinilega fýtta vel hann inn.
Já.
Ég held þetta að semja til langstíma við hann, sko.
Já, samanlega, akkurat.
En Danni nú lærður íþrótta sálfræðingur og eitthvað. Ég, ef hann færi eitthvað annan bara til að velja kannana.
Mm-hmm.
Bennagum.
Akkurat.
Eða ringir ég hann áður hann vilur.
Já.
Við höfum bara Grindæk. Eins og segi, ég gleymi alltaf, ég held að við höfum ekki verið með góðan kanna síðan að brússar það með okkur eitthvað.
Já,
eða þú veist,
þið voru alltaf með Bullock
og Lewis.
Lewis. Sko, Lewis var fínn í fyrra skipti, sko.
Já, geggjör,
og svo kom hann í seinna skipti, þá var hann vegan og þú veist, hann var
vestlaði ekkert á pappas og...
jú, græmiti spitsur og svona. En hann geggjaði karakter og geggjaði fyrir Grindæk og yngri flokka og bara rosa fínn gaur, sko. En hann bara effortið hans varnarlega var ekki neitt.
Já.
Og ef hann skoraði ekki 25 stig þá leit hann bara illa út.
Mm-hmm.
Þannig að Bullock og Broussard, mm-hmm, hvað eru að fara langt aftur?
Akkurat, já.
Þú veist, við einhvern veginn, ég segi það, Bullock var ágætur þegar með okkur síðast, hann geggjaði með okkur fyrst.
Fyrri Bullock var
geggjaður.
Bara held ég með betri konu sem ég hef séð á mínum lífstíma.
En það horfðu á hann með aðdáun hérna í þólasöfni.
Já, aðdáun.
Skástrík hatur.
Það var úgeðslega gaman.
Það var svo þreytt að geta ekki gert neitt í því, sko.
Já, gæti engin neitt gert neitt í því, sko. Sama, þú veist, það bara, hann var bara...
Þar var hérna, hann... Helgi Jónas. Þar tók hann bara eins og Sigga Þorsteins,
mm-hmm,
þegar hann var með hausinu byrraskatrið,
mm-hmm,
þá tók hann bara út af og hann gargaði bara á hann, þú veist, hann frussaði á hausinu á hann, sko, og svo bara sett hann inn á öttur og Siggi var eins og,
já,
bara besti, þú veist.
Hann var geggjær.
Það vantar orðið svolítið.
Hörku.
Já, þið þurfa á því að halda, þú veist, við erum öll orðin svo lín eitthvað og það er allir í einhverju fokkin úvindund og einhverju svona dóti og dingalingi, sko. Og þú veist,
hvernig fannst þér jókastaðan hans Baldur svona í þessu?
Já, hann allar kom sér í hérna umfjöllun. Það geta þetta ekkert margir.
Ég get ekki setja svona, sko.
Ekki. En þetta er eitthvað... Allan hafa vita þessu, eða þú veist hvað.
Já, veist, ég veit ekki, veist.
Þetta var geggja.
Já.
Ég vera, hann einhvern veginn tróðu löpunum rundi svo mjakaði sér aðeins svona. Já. Með spjaldi svona, þú veist. Hann var allan ekki stóðu gíði.
Nei. Ég sá sko Helgi, hann stóð svona baku hann yfir hún. Ég var, hvort að hann hefur nokkuð heyrt hvað Baldur vera að segja, bara að hugsa hvernig setur maðurinn. Hvernig anskotan
að
setja hann.
Þetta var flott hjá honum. Ég hérna sá þetta í körfuboltakvöldi.
En nú er Grindæk svona mér sérstöðu, sko, í körfubolta heiminum í Íslandi, bara út í þetta er fámennt samfélag sem hefur unnið fullt af titlum. Er ykkur, veist, myndirðu segja helst ástæðan fyrir ég bara út í þegar búið að leggja mikið í þetta eða hver er svona, veist, er ykkur sérstök ástæða fyrir þessu? Ekki er það alup marga unga leikmenn eða það, eða, veist, það?
Nei, eða sko, við erum alup fullt af ungu leikmennum, þeir bara hætta allt á snemma.
Mm.
Þú veist, Hilmir Kristjáns geggjaður, sko. Þú veist, ég held að hann er því, en einhvern veginn bara, þú veist, 97 árgangurinn í Grindæk, bara eitt besti árgangur sem spila körfubolta á Íslandi, kannski í 82 árgangurinn eða eitthvað, þið komu nú inn í hann, Halldór Garðar og...
Já, Jón Jökull og...
Já, og unnu íslenskasta titil.
Já.
Sameinu sameiginlegu liði Þórs og Grindæk.
Já.
Voru þið ekki allt hark hérna grindíkingar eins og Páll Axel og Helgi Jónas og það er fyrsta grindíkingum og Óli Óla, Þorleifur svo Jónas er setna meir og...
Já, náttúrulega Jón, já
Jónas
Braga, er ekki hann ekki grindíkingur
Guðmundur Braga, svo náttúrulega algjör grindin
já, ekki, út í eitt sko.
Ég hefði sagt ykkur við fórum upp set, við vorum Íslandsmeistarar 2011 með, í annar deildinni, IG
já.
Og fórum upp í fyrstu deild sem var mjög fyndið
okay.
Af því að það æfði enginn í liðinu
voru í fyrstu deildinni?
Ég fórum fyrstu deildina og hérna og ég var ég fann það strax í fyrsta leiknum að, að þetta var deild sem að hentaði mér ekki ég var svona góður á, á þungu klungana sko að ég gæti ekki hlaupið en hérna já og við vorum að tapa ykkur leikjum þannig að ég fór bara á stúana og, og hérna vældi gumma bara, hann var 46 ára eða eitthvað við maður koma og taka nokkra leiki allan að heimaleikina og svo fór ég Helga Unnars og hamaðast í honum og við unnu þrjá leiki
en það, með þá?
Með þá, og, og Gummi Braga leit bara út eins og bara einhver svaðalegu kanni sko. Hann bara hann var bara að taka öll frákust og allt og við varum að spila kana sko. Og hérna við heldum við unni þrjá leiki
já, það nokkuð gott
með að þeir æfðu aldrei, þeir mætti ekki einu stæðingu þeir sem voru að spila hjá
þegar nefnaði heimil það var búið að vera nokkuð margir svona góður íslendingar sem hafa komið hana
nefnilega sko
já, og veist, alveg bara aldan veist, við erum svona lítum upp til grinda ykkur þólasana menn bara svona, herri, fyrst heim tókst þetta þá tekst okkur þetta líka sko. Ef þeir geta verið svona gott lið í efstu deild eins og við erum að verða skilur við þá langar okkur að gangi sömu spór og grinda
líka sem sustainability sko, 20 ára sko.
Já, já, já.
Vist, mér langar ekki að vera geggjaður í efstu deildi 10 ár
akkurat.
Mér langar vera að vera það í 40
já, 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 akkurat, og vera alltaf annað og vera bara, og líka eins og núna, bara vera liðið sem veist, núna eru svona liðið svona holly húlið, ha ha ha, þá við mjölu mæta þeim og þeir eru ekkert, við viljum vera liðið sem engi vill mæta sko, eins og grinda ekki var oft nendingin að mæta grinda ekki sko.
Það er ennþá þannig
í rauninni, já, okkur líst ekki það þótti séu liði í 7. og 8. seti eða svo leið, sko, búin að eiga erfi tímabil skilju grinda ekki, búið er eiginlega svona mesta bastlið á þeim, meðstæðlega séu svona samt vill enginn mæta grinda ekki
Nei, sko, það ég held að vill enginn mæta þórn eins og þeir eru múin að spila í vetur sko. Nei, nei. Ég segi það kannski, ég held að vilja það ekki innst inni, en ég vill actually.
Já.
Það er bara ástæða fyrir því. Okkur hefur alltaf gengið vel á móti þór.
Ég veit
það. Alveg saman hvað við erum með lélegt liði eða þú veist, hvað vanta marga eða eitthvað jú, vanta að drungila sig eitthvað síðast sko. En voru við ekki konum með nýja hverjum?
Þið?
Já, þá
Jú, þið voru komið með hann En það er einmitt svona, grindæk er svona minn langar að líka mæta grindæk bara til svona, herri, vinna þá bara please vinnum þá, sko ef við töpum mótum núna
það var
þetta bara svona staðfest það er einhver svona gríla
já.
Bara svona rússagrýlega svo í handbóltanum mikið ánda, sko. Það er dyrði bara svona real thing
Andjók, sko.
Og grindaðið sko ég man ekki hvað ára það var meira, við vorum í einhverju skítastæti lentum út í stjörnunni og sópuðum lentum út í káir í úrslitum við áttum aldrei að fara í úrsliti eða þú veist, við áttum aldrei að vinna stjörnuna það bara gerðist eitthvað Þorsteinn Finnboga
akkurat.
Það er svona að verið blessaður þú veist, allt í einu einhver gauður sem að, var með 3.5 með heldur leik, hann bara skora 25 með 70 brúð skoðnir
var það því töpuð 3-2 og töpuð með einhverjum bara 50-60 í lokaleiknum
þá kom bara svona raumvörli ljós mjöndunarleganum
þá allt í einu afblessaði Guð Þorsteinn Finnboga og, veist, þetta er eitt skrýtnasta bara play sem ég bara sé
hvað ára var þetta þurr?
Þið er 2016 eða 17
Er það svona stutt síðan?
Þetta,
já,
það er stutt síðan já. Ég var á leiknum í grindæk þegar að hann að Alavoya var ekki Alavoya sem skoraði þrist
grísu, grís, við hefum getið orðið Íslandsmeistar þetta var alveg fáraleg
en þetta
annarkvort var þetta blessun eða hjarta, ég veit ekki
já,
hjarta, en svo erum við með Óla og þegar Óla og Óla svo mætir þú veist, með hausin í lagi þá bara gerist eitthvað fyrir
allt lið og samfélagi og stúkuna og bara
sko. Óli þarf ekki að skora mikið sko.
Nei.
Hann þarf bara að mæta meðan hann hefur eitthvað frumkraft sko. Ógeðslega sterkur það var aldrei lift, nennið ekki ef hann var að lifta þá var einhver stór út í aðtunum sko. Það væri bara en hann er náttúrulega bara í grindæk
ef að taka átiluga
tegum átiluna
Jú, hvernig lístir það?
Vel bara
Heisi var svolítið að væli í mér að taka
Já, bara þú ert góður í þessu
Já, takk maður, ég er það
Já,
takk
Já, ekki taka
Heyrðu, ok, ég ætla að byrja létt
Rósuðanum
Þetta byrja létt, þetta eru fjórar
Ok
Og svo Eru það aðeins yngra?
Mm-hmm. Þú hendir svo á hvora að byrja, svo við byrjum ekki
að Já, ég ætla bara að þú mátt bara að byrja.
Ok.
Hvaða leikmann hafa Keflvíkingar síst efna því að missa í meiðsli fyrir playoffs? Hver er mikilvægastur?
Ég veit að þú ert að ja, ég veit að það
ég er ekki fyrst
að það neina, neina, ég veit að það er opbáslega vinsælt að segja núna Dean Williams. Það eru svona vinsælast á hipp og kúl svarið á dóminóspjallinu, það hendi eina góða könnun þá myndi allir segja að Dean Williams
Það er að gera lítið á könnunum?
Nei, það eru góðar og vinsælar og veikja lukku, en ég myndi segja Milka.
Ok, af hverju?
Nei, Hörður. Hörður Axel.
Myndi Valur Orri ekki bara koma í staðinn?
Nei. Hann myndi alveg vera að maður skilur við en hann myndi ekki koma í staðinn, hann myndi ekki, gera alla hina í kringu sér.
Þeir eru ekki lengur contenders ef þið myndu missa Hörð.
Þeir væri pottitt alveg nálætt að vera contenders sko,
en ekki númer eitt.
Það veri pottitt líkuð ennþá númer eitt sko. Þeir, saman hvernig myndu missa, þeir eru líkuð ennþá númer eitt bara þetta er svo mikið rútínara lið, en það veri auðveldar að vinna og þeir gætu dotti út í undanúrslitum, þeir gætu veist, dotti út, það veri miklu, en manni finnst ekki vera sjens að þetta út neynsta nema, veist, ef eitthvað sjokk gerist í úrslitum, skilur við, annars bara geta labbað yfir áttalega og undanlega.
Það er Hörður Axel hjá þér.
Já.
Ok, Gilvi.
Já, hann hitti loksins rétt á það, hann kom með Dín og eitthvað svona.
Já.
En Hörður Axel er náttúrulega bara hjarta í þessu liði. Ef hann fer út, þá verður það ekki íslumsveitar. Það bara hreint.
Ok, þetta var skjótt afgreitt.
Já.
Það var hann nr. 2. Ef þið mættu velja dómarana þrjá sem dæma úrslita innvíð Íslandsmeistaratitlinn, hverja veljið?
Ok, ég skal velja. Ég heita, það eitt dómar sem búin að fara svo í töðuna, mér vil ekki velja hann. Ég ætla að velja Röggvald, Sigmund og Kitta.
Já, ok. Mm-hmm. Þannig að Davíð Tómar fyrir töðunar að þér?
Já. Það veist það fyrir töðunar að mér bara, mér finnst hann svolítið, hann er svolítið öðruvísi núna heldur hann var, til mér bara á síðustu leiktíð. Mér finnst svolítið vera farin að fara að láta ýmsa hluti fara í töðunar á sér og kannski svolítið mikið fara að dæma algjörlega eftir the book. Skilur við? Þegar ég man eftir hann var svolítið meira svona, herri, ok, veist, lesa leikinn og kannski fær þess að segja aðeins meira eða gera aðeins meira, mér finnst það svolítið mikið fara að hafa ykkur, láta ykkur að dómar út í heimi sem sendur um bréfi eða eitthvað svona sem er skiljanlegt, en mér finnst það fara að hafa svolítið mikið áhrif á því hann vil kannski vera ykkur dómar að heimsvísu annað en Kitty og Reykjavík, þeir eru meira bara heldur settled, þetta er bara fín aukavinur þá, ég ætla að Davíð hafa ykkur að drauma og hann er svona farin að ganga aðeins og mikið augun á okkur reglum sem að mér finnst bara stundum perandi sko.
Ísak syndrúm.
Algjörlega, en ekki alveg jafn mikið, en veist, já.
Ok.
Púf. Sko þessi dómarar er náttúrulega, þeir eru allt og þú veist, þeir eru að taka svolítið sálun á úr þessu. Mm. Þú veist, það má engin, þú mátt ekki gera eitthvað svona, þú veist, what?
Já.
Þannig að þetta er orðið leiðilegri leikur, finnst ykkur það ekki?
Jú, 100%.
Þú veist.
Já.
Hver var það sem fekk, var ekki ykkur í hertsellinum, var eitthvað sem kallaði End One?
Já, Singletary.
Já.
Hann kallaði End One, ekki einu sinni reyður. Hann sagði bara End One.
Þú ert aldrei reyður.
Þá var einmitt Davíð Tómas sem hendi í T.
Já, þetta er orðið þreytt, sko. Þú veist, það er alltaf að hafa einhverja línur og eitthvað svona, en þetta fer agalí í töðunar. Þú veist, það er annað þegar að Drungilas kýlir eitthvað neð eitthvað svo leiðis. En þegar þú ert farin að segir eitthvað svona smótri. Þú þurfum ekki að, þú veist, horfur á NBA leik, þegar ekki, þú veist,
Nei.
Þetta er alveg fáránlegt.
Ég held sko, eftir hvernig leikurinn spilast, fattur við, ef þetta hefði verið eitthvað kvast hjá Singletary, hann væri búin að vera með eitthvað vesen og eitthvað svona, þá svona, ok, þetta er kortin sem fyllti mælin. En maður veit ekkert hvort, maður gruna hafði ekki verið svolítið, ekki Singletary er vilt ekki að safna tæknuðið með eitthvað svolítiðis. En þetta er ekki alltaf, veist, ég veit að þeir eiga að fara til reglum, skilju, en veist, það er enginn tekið eftir því, ekki einu sinni gaurinni sem eru að horfa á veist, ykkur eru fíbadómarar út í heimi, það er enginn tekið eftir
því. Þeir dæmi, þú veist, And One.
Já.
Þú veist, vill að gara góð.
Já, já.
Svona,
þarna hefði kannski, sko, núna kannski sér ykkur dómar þetta og segir, hey, gott koll, það á ekki að banna að segja Davíð Tómas vel gert að flauta því það má ekki segja þetta. Þannig að fækka svona, ah, kappa bakið, ég er góður, ég er flottu dómari.
Held samt, sko, eins og Kitty Óskars, hann myndi aldrei dæma á það.
Nei.
Nei.
Og ég horfði nú leikina, Stjarnan Grindavík, og þeir fengu svolítið að berja og bara leikur skemmtilegur við ekki sko.
Mér Kitti hefur manist ótrúlega á mann. Hann þoldi hann ekki fyrir nokkur mánu síðan en hann er vaxið ótrúlega mikið á mann sko.
þú sko, við erum búin að útúða öllum dómur og landsleik sko. Þú veist
sem á Nema, Simma og
hérna,
Rögga, svona, á, ég er búin að útúða svo, og, þú veist, alveg á hreinu sko. Og hérna og eftir því sem ég vel eldri þá náttúrulega þú veist verði ég svona þægilegri sko. Ég er hættur að öskra þessi ókvæðis orð sko, og svo náttúrulega er eitthvað kona við hliðin á mig sem horfir á mig grimdar augum að böttjarna þannig að maður verður nú eitthvað að þroskast en ég veit ekki bara þú veist, ég man ekki eins og nöfnin á þeim Sigmundur, Kitty og bara sonurans
Ísak,
þú þeir tekur Ísak
þeir voru saman í gær, ég meðast það bara fínni sko.
Þú velur Ísak
ég held oft, ég held samt í alvörinni ég hef tekið eftir því að Ísak er róleri þegar pappa sem með hann
Já, þeir voru flottir í geðir sko. Ég held að þeir hafa örglega verið báðir
Áhugavert
ég hef tekið eftir því í tveimleikjum að Ísak hefur ekki komin eitt Ísak moment og það er bara veist, til Ísak moment er bara þekkt núna í deildinni og veit allir hvað ég er að tala að ég hef ekki séð hann taka það með pappa sinn við hlýna sko.
Er það ekki bara því að hann er ekki yfirdómari þegar
Jú,
hann er ekki maður
hann er ekki með sama vald þú daldir með vald þegar pappi
það var eitthvað annað dómar með skegg í gær rauðbyrkin sko. Ég veist ekki hvað dómar það var sko. En mér fannst hann vera lang sístur að þeim sko. Þú veist, jú, Kitty getur verið leiðileg þú veist, en við þú veist, ég vil ekki vera dómar í þess að deilstrókar með ykkur hérna gargandi þú er Tommy þú veist rotta þessi dómarar bara ég tek hatt minn ofrið með, og ég er alveg sammálaðið með Dabba T hann má nú alveg fara aðeins að slaka á og andvon þú veist, come on
sammálaðið þín, eru þið þriðja, eru þið klárið Hvað gerir það fyrir ferilskrá og framtíðarstörf þjálfara teimis Njarvíkur ef þeir falla með liðið?
Ok, ég skal byrja ég held að fyrir gengi sé ekki fara að fá annað starf mikið er bara galið, sérstaklega sem aðþjálfari mér þetta er bara galið ekki en maður væri bara veist, sindri frá hotnafyrði eða eitthvað svona sólis og ég held að frikki sér bara gamall í það einarotni, veist hann á auðvitað skili inn eitthvað að sjensa skiljum, það er veist, ein drulla á ekki að afskrifa
hann er þetta ein drulla, hvað hefur hann gert? Hann er ekki hvað þitt mótó what have you done for me lately hann er ekki búin að gera jack shit
hann gerði ágæti slutu með Þór
hann fór með okkur í byggar úrslit
já, tvisvar
that's it
já, þið unnið okkur einu sinni ekki
jú, undurnóstum
það var umlegt
já. En sko Einar heldir fær lið Hann fær ekki topplið, skilur en hann gæti fengið eitthvað lið sem að ég veit ekki, Hamar eða veist, eitthvað svona og veist, ég held að þeir þurfa svolítið að líta inn á við og svona læra nútíma körubolta eins betur sko. Og ég held að já, kannski frikki fá auka jobb sem veist,
hvað gera það fyrir hérna, bara resume, þú veist svona þeir eiga svona sína sögu, frikki magnaða sögu, þú veist hefur þetta áhrif á það, mun fólk sjá hann í öðru ljósi heldur að Njarvíkingar heldur að muni lækka í þjálfara áliti hjá Njarvíkingum ef hann fellur með liðið
sko, hann mun klálega ekki vera vinsæll í Njarvík einarni sko og ég veist, manni finnst sko á þess að maður hafi ykkur að rétta og hafi ykkur að skoðun á því að frikja bara að hætta þegar hann hætti sko áður hann kom í Þór og það er bara, og það, sú arfleð var frábær sá fyrir gengi var bara einhvern veginn a god fyrir manni
untouchable
já. Svo núna finnst mann einhvern veginn vera bara graf undaði sko. Og Einar Árni ég held að hann gæti launis aftur baka og gæti unni sinni hug og hjörtu og gæti fara að þjálfa Njarvík aftur eftir 15 ár skilja 10 ár, því Einar Árni er ennþá ungur og alveg eitthvað eftir en veist, það er engan líkur að hann halda áfram liðið og ég held að er það ekki vinsælt af Njarvíkingum, ég held að sé alls ekki vinsælt en Njarvíkingum, ekki bara því að veist, það er ekki að kenna Rodney Glasgow það hann að eða falla það er bara Einar Árni réðala mann og réði Johnson og Hester sem voru bara stress, panik, ráningar í stæðan að fara í ykkur að gæða sem að
við skellum ekki engungu skuldinni á útlendingana samt. Það eru fleiri í þessu liði
já, en það skiptir höfumáli að vera með góða útlendinga sko. Og þarna þorði hann ekki að taka sjensa í stað að fara ykkur að gæja sem eru engi þekkir og eru með gott veist, góða félskar og bara taka eitthvað menn í stað að vera bara herri, hester, ég sá hann tíma að spila hennar.
Það eru alltaf tvíekja ekki sverri, ég meina að grindaði að gera það með að bíf og gera það með væs er að byggja á svona reppi
ekki að bíf
ekki, nei, að var hann ekki bara að koma meðslum var hann ekki rosalegur
nei, hann vist ekkit spes sko.
Okay.
Ég held hann hafi verið bara varamaður í finnsku deildinni varamiðherrið okay.
Ok, tekit á mig
en er eitthvað æs og náttúrulega svaka
ok, tekit á mig
en það er einn sko, viðst að fá leikmenn eins og Júnas eða Drungilas eða gæja sem, er bara herri, ég sé það á statinu þessu gæja, hann er geggjær, hann verið geggjær deild og skilja þessum tölum, ég fæ hann en menn voru eitthvað hrættir en þeir hefði aldrei fengið verri leikmenn en viðst, ég er, að bíf er ekki mikið verri leikmenn en hestir.
Jú.
Já, þannig að verri
hestir er, með, hestir er einhver formi
hestir er komin í sitt fína form eða þú veist hann hefur aldrei verið í eitthvað geggjöf formi hann er alltaf með raska til að deyja fyrir
menn með svona raska er ekki formi sko.
Jú, hann, ég held að sé bara svona vaksin sko.
Já, og ég er einmitt samanlega því sko.
Ég horfði á hann að leik
andlitin á hann er búta það sko.
Hann gott að borða
já, hann mjög gott sko.
En
hver er þín skoðun á þessu?
Mín skoðun er þetta svolítið líkt Njarvík grinda sko, munið eftir útlendingunum sem kom fyrst í Njarvík sem fyrst áður en að hestir kom
já, voru, einhver svona háskóla gutti
já, rætt hann
og var ekki eitthvað einn annar
og svo var hann að það var einn annar sem var sví
Normaður sko ég veit ekki útlendingavali hjá Njarvík er alltaf bara skelfulegt sem kana ígildið
ég skal bara segja það þetta er sama að þetta er alveg í takti það sem Friðrik Ingi Valdi og Þór hjá okkur
já, þetta er, já ég veit ekki ég man nú ekki
það var Dino Butorats sem átti þá
mér fannst nú Ítalinn sem þið voru með heldig góð
það var ítalski argentínumaðurinn
mér fannst hann bara frábær
já, það ekki, hann stánaði með hann
ég bara sá hvað þið hötu það mikið
það var óþólandi
hann var
en hvað gerir það fyrir þess að þjálfara eða falla?
Sko, ég held að Friðrik sko, hann er náttúrulega ég held að hann sé bara svona aðstóðar hann að ég haldið að hann hafi eitthvað að segja mikið hafa aðstóð þjálfara eitthvað að segja mikið í þessu liðum
ef þú veist Friðrik Ingi held ég
já, kannski, hann kannski hjálpaði til að velja þess að kana eitthvað, þú veist þessa útlendinga hester er náttúrulega hester í betra liði væri kannski lítið miklu betur út þú veist,
já,
hester er ekki að þú veist hann er svona, já, þú veist hann þarf bara að hafa betri menn í kringu sig
en
hann þarf að hafa einhverja þryggjastæðskiptur og eitthvað svona, þú veist, mats ekki búin að meittur og já. Ég veit ekki, Einar Árni fer hann ekki bara niður og svo upp aftur með þetta lið
heldur hann haldi?
Ég veit ekki, þessi njarfingar eru alveg snar nei, ég veit ekki hvað þú veist, þetta er náttúrulega bara að tala að Njarvík falli strókar er bara að risa mál sko. Þú veist ég myndi ekki þú veist, ég myndi ekki búið í Njarvík sko,
mikið skil það ef þeir falla þú geti alveg trúið því að Logi er spilandi þjálfari
já,
til að, fara, með aftur, aftur, til að fara með það aftur upp ég geti alveg trúið því sko.
Já, það geti alveg verið en það er samt líka risk skilur
já, sjálfsögðu sko
en ég veit ekki hvort að Logi sé búin að vera að þjálfa eitthvað almennt hvort að sé með einhver yngarflokka eða eitthvað maður veit ekki um það
jú, hann er örgulega búin að vera því sko
já,
pottet, hann gæti sko. Örgulega tekið við sig sko
já.
Og svo er hann hann
Haldur Karls
hann er nú, er hann ekki alltaf svona auka er hann, eitthvað, jú,
hann er bara
hann verður bara aðstoða þjálfari næsta þjálfara skilur hérna sé ekkert að þykja hann í laun fyrir þetta neitt en já
það loka spurningin þá
já
eins og allir vita
ok
urðu káringar sexfaldir íslensmeistarar á árunum 2014 til 2019 fimm af þessum titlum voru undir forustu Finns Freyr Stefanssonar sem í kjölfarið hefur fengið viðunöfnið Finnur sem allt vinnur spurningin mín er hins vegar er einhver þjálfari af þeim sem þjálfa í deildin í dag sem ekki hefði náð sama árangri með káirliði sem Finnur Freyr var með höndunum
Stór spurning, er einhver þjálfari sko Finnur var náttúrulega alltaf með mjög gott lið og núna er það bara, maður veit að Finnur er góðu þjálfari en hvort það sé svona sturlaða þjálfari það kemur bara að ljósa næsta ára með val skilur veist, það er einhverjir þjálfari í deildinni maður veist þetta er svo erfið spurning maður vond spurning
og ekki elveg byrja þú
Já, sko mín skoðun á þessu sko þegar þetta var að gerast sko. Þú veist, þegar að fyrsti titillin kom og annar og þriði og þá hugsaði ég, sko, ég geti unnið alla þessa titla mm-hmm. og ég fengi bara eitthvað til að stjórna kerfunum því ég veit ekkert kerfi sko.
bara Pavel ræði kerfunum?
Ég held að flestir eru unnið fjóra hvað var það, sex?
Fimm sem að hann vann, sko
Já, flestir eru unnið fjóra og fimm þú veist, eða bara allir já, hann er engin ég held að hann sé engin hérna hvað kalla maður þetta? Don,
já, don svona, já.
Ég held að hann hefur aldrei verið með liðin svo Njarvík eða Grindavík eða, hann hefur aldrei lent í þessu vandræði
hann hefur aldrei lýst með Val og hann hefur aldrei lýst með stjörnuprýtlið Val svo þeir eru bara að sitja sem fastast í fjórðarsæti sko.
Já, já hann náttúrulega sko, ég er náttúrulega heyriði þú veist eins og með hann Kana sem, þú veist, ég er náttúrulega ekki hvað er sagt þegar maður heyrir
mm-hmm.
að, að þeir hafa verið búin að kaupa eða senda ráðan bara í nóvember og hann hafði fengið 2 millur við undirskrift maður hann kæmi sko. Það var bara svona bónu sko. Það var ekki laun sko. Og hérna svo býðu þau bara rólegir ég meina Finnur þekkir þú veist, hann með Jón Orðar, hann með Pavel hann með Kristó þú veist þú ert alveg rólegur sko.
Og það er bara lendi í top 8 sko.
Svo ertu að fá þennan gaur, stiga hæstur í sínu eða næsti hæstur í sínum en síða eða eitthvað hvað sem þetta heitir endur Bandaríkjánum þú veist, þetta er náttúrulega trublaðu prófíl þú veist, gaurinn þegar kom að spila, þegar við unnu þó við vorum búin að setja alla gaurinn okkur á hann sko.
Okay.
Og hann, það er bara þú veist
hann er svo fárlega góð sko. Hann er, ég veist sko, ég held að
ég hef aldrei séð svona leikmann á Íslandi þú veist, það er að tala líkjónu í Seipi hann er miklu betri Seipin já. Miklu betri
mm-hmm. Það sem ég held að öfugt við Seipin og allar leikmann sem hafa komið hingað með Jordan að ef að Jordan fær opinskot, þá hittir hann þá er bara 90%
þú ert aldrei að fara að sjá hann í náttur
og það bara hittir hann veist, hann er bara, það er bara alla líkur á því ef þú ert ekki í grillin á honum, þá er hann bara að fara að hitta það er bara eins og NBA kaliber ef þeir fá opiskot að hitta þær en með Finn og spurninguna það sannaðist pínu vill ég meina þegar Ingi þjálfaði þá varmeistari að hann gerði liðið að meisturum og hann er núna aðstoð þjálfari skilur við ekki disrespect á Inga eða, veist, ég veit ekki dumma það en það kom marg oft í veist, leiklíum og leikjum það sem hann bara þagði og menn voru bara svarunum skilur við, og alveg óþægilegt disrespect í gangi að það sannaði spínu að herri, liðið er bara nummer eitt sko, þjálfarinn er bara eitthvað svona herri, hvað þú inn á, farað inn á núna er lægjátt í taki út af veist, eitthvað svona, það var pínu fílingur og ekkert svona almennlegt respect og maður veit ekki hversu vel Finnur vann með þetta, þetta er pottið í gangi það líka og er jafnvel stærri karakterar eitthvað á svona titlum, hann að þjálfari ekki þarna var kannski ekki einn stórt og menn vilja meina, sko, Finnur sem allt vinnur og allt það, sko
Nei, ég allavega, sko, hann er geggjað þjálfari, sko, þú veist ég er ekki disrespekta neitt með það en þú veist, hann vann alltaf bara með geggja lið í höndunum og hann er reyndar ef að vinnu núna, þá skal ég bakka með þetta og segja 3-5, þú veist
Já.
En hann alltaf geggjað þjálfari en hann var náttúrulega með geggjað leikmenn svo eða vantaði leikmenn þá bara hringt út og
Já.
Fundið eitthvað
Helga og Finn og
Nei og hvað heitir hann hana, Kanin sem kom alltaf hana
Já, hana Durs, nei hana Já, hana Tyson, nei
Þessi sem er með K.R. Tattoo
Já, Walker
Já, Markus Walker
Markus Walker
Það bara, allir hringi ekki hann núna Já, já Hann er enn á leikmennan
En voru ekki flestir af þessum titlum eða í mannrétt ekki, ég man ekki hversu margir það sem var 4% og Káir bara var með langbestu íslendingana
Það var allir
já, og voru með langbestu íslendingana og svo anna eitthvað kanni sem var bara svona eitthvað með bara til þess að voru með kanna
eða hvort að fyrsti titlum hafi verið með sem þetta ekki 4%
Var það ekki þið runni Grindavík eða Martin var MVP
já.
2014
já, og svo líka náttúrulega þegar hann að sköldlætti Nuno þá er ekki, ekki 4%
það var móti IR, það var núna 2019
já, og þá unnur á okkur freakis átt sko. Mm-hmm.
Þeir unnur náttúrulega bara því að Kevin Keeper svo meittur sko.
Já, bara því að IR var skilur 7. sætislið
þeir hefðu tapað móti stjórnir
8. sætislið Já, þeir eru tapar þar, já.
Já, sjáu bara hvernig það spilast maður. Stjarnan var náttúrulega, ég held allir að þeir eru,
já.
Ég held að Stjarnan veri ekki í Íslandsmeistari í ár.
Núna?
Nei.
Er ekki Keflavík bara að fara að vera meistari eða?
Jó, sko, ég held að, ég...
Tækt
hann. Ég, sko, ef að Keflavík lendir og móti Val, ég held að Keflavík matsi ekki vel á móti Val.
Nei. Pavel Bulli er bara
vitið þið hvað, að gæti orðið áhugavert ef að tindastóllna er aðeins að dulla í heið og endar í áttundarsæti og tindastóll Keflavík mætast þá lítið að tindastóll geti strýttum eingöngu að því að þeir eru svo stórir
já, en já, já
við?
Mats ágætlega upp á móti þeim sko en ég held samt að tindastóll sé bara ekki veist, ég held frekar að Valur eigi meiri möguleika ég held að frekar Þór eigi meiri möguleika móti þeim ég held sko En tindastóll eru held ég bara, þið getur strýtt þeim, tekið eitt leik, en séum bara inn í end, all around er þeir ekki,
ekki
gæði, sko.
Er ekki rétt um þeir, er ekki Þór, er ekki eitthvað gríla Þór Keflavík, þegar ekki unni Keflavík oft?
Nei.
Eila bara aldrei, sko.
Nei.
En bara frá því sem ég sá í leikum í Þorlásöp, það sem að Keflavík breytt, veist, Keflavík fór í leikinn til þess að, þið spila ekki sinn leik, þið fór í leikinn til að stoppa Þór.
Já.
Þeim tókst það en ég sá þar bara herrið, við eigum möguleika sko.
Við töpum bara með sex sko.
Já, og við áttum möguleika í svona leik bara út frá því hvernig leikur við spilaðist og við vorum að hitt illa og sjokkar eða svona liðast inn með að tekið svona út og við vissum í hvernig það spilur í en ég held út frá því að við gætum unnið Keflavík við erum aldrei favorite skilur
nei,
en það er ekki auðvelt sópun sko,
sko Keflavík er náttúrulega Keflavík vinna núna þá mögulega, mjög líklega þeir eru bara skrýmsli veist, þeir eru búin að segja mér að Dín Dominikas og að því að Dín er búin að var hérna fyrir Brexit þá er hann ekki telst hann sem er Evrópumaður á Íslandi
þannig að þeir getur ekki sem Kani ekki sem
nei, Kani en hann telst sem Kani annars það er Evrópu en hann er eiginlega fastur á Íslandi
ok
það nefum eitthvað annað liðil í taka hann Evrópu sem Kana þannig að hann geti verið bara mögulega nýjast keflingur
ok, og hengi smá Jesus player sko.
Já,
hann ástand heima í stærri deild sko.
Ég veit það en,
sem Kana, ég veit ekki
en eru þau til í að taka hann sem Kana skilur, þú Kana ígildi þannig að helvitis keflingur, þannig getur bara áttan þú veist, eða er borgonu vel
já, til jackpot
þannig að við þurfum þetta Dominus og Dín og við þurfum að glíma þetta á næsta ári líka
já, ég veit
ég er samt hamingju samur að hafa hann í dildinu
geggjaðu leikmaður bara,
mér finnst alltaf að fyndi hann treður og treður punktnum í menn á meðan hann treður yfir þá svo kemur við tala bara how are you mate, good to see you mate that was a great game, wasn't it bara allt og jolly gaur sko.
Geggjaður og bara, já, hann er búin að borða í spjalla við hann og geggjaðu gaur og ég held að Dóm sé það líka ég svona ekkert
já, pottit
hægt það líka já. En ég hugsa líka með ádeiluna ég held út frá þessar spurningan ég hugsa sko gæti Keflavík orðið næsta KR skilur tekið næstu 4-5 til
minnst þeir ekki hafa nógu marga Keflvíkinga þú veist þeir eru ekki nógu marga þeir eru ekki með 12 manna lið eða manna rótiringu af geggjum leikmönnum eins og KR hafi
nei en
Dín þú veist að segja á hann þeir missa Hörð eða missa Dín eða Milka það er bara einn af þessum þrem að fara út
já, þeir eru veikir það er, þú veist, ég sagði pottit eða missa Hörð, þá eru þeir ekki kandið þar og lík Dín og Dóm eru rússalega mikilvæg líka sko. En bara ég held að þegar, ef Hörð eftir út þá þarf að alveg að fara stjórna þessu hann er bara ekki Hörður
já, og þá verða Dín og Milka bara 75% mestalagi sko,
og Hörður bara þetta tíðanbil og síðasta bara, þú veist hann er bara að vera betri og betri
já,
akkurat
og hann er eitt sem að fólk má spáa þessi hann er ekkert að hugsa um start
ekki neitt, nei
hann er bara að hugsa um að vinna og hugsa um liði sko.
Já, hann er skýtsama hvernig hann skorur eða hvað hann gerir hann bara veit hvað, ef þetta virkar já, ok, ég kom boltanum alltaf og milka á þessum stað þegar hann tekur þetta laup og bara gefi hann
munurinn á hörði núna sem sagt síðustu tvö tíðan bilja þrjú eða eitthvað sem hann búin að kefla ekki og þegar hann var að muni ekki þegar hann var að droppa fram og tilbaka þá var hann hugsa svolítið statt sko. Og þá var hann að skjóta miklu meira miklu lélir skotum núna er hörðu bara algjör perla
algjörlega
bara ef ekki segja mikilvægasti leikmaður á Íslandi.
Ég myndi segja það.
MVP bara.
Ég myndi segja það.
Hérna, er Stjarnan 20 stugum lélegri en Keflavík?
En sko, Stjarnan er góðu kanaígildi lélegri en Keflavík. Vistu, ef það hefur ekki drullað upp á bak með þessa sko með þessa menna kanna auðvitað er að flott núna eftir að svíin fór heim skilur, auðvitað er það svona blessing in disguise
ég segja að hann sé að koma aftur
ég veit það, en já, ef hann kemur aftur þá er bara komið fjóra undirleikmenn hefði þið bara tekið eitthvað bara eitthvað gæjan sem var í Keflavík fyrir það eitthvað svona gæja, þótt það sé nöðt heimskur eitthvað gæja eða bara eitthvað gaur sem að kemur og reykir grasa hverjum degi, en maður kemur fokkin boltanum í körfuna og þegar það er mikið undir eða bara gera það og, svo lið, og hann skurið 25 stig í leik, þá væri stjarnan bara allt annað lið, sko, eða væri bara með alvöru þrett.
Sko, hann er ekki beint undir maður, hann hérna, hvað heitir hann, Lundqvist.
Lundqvist, já.
Hann er, sko, stjarnan með hann er helmingi betra heldur stjarnan án hans.
Alveg sammálinna, veist. Ég nefnilega á því að ef að Lundqvist er með,
Þá
eru þeir orðnir nánast favorites í mínum augum.
Nei,
í mínum augum.
Ég myndi segja að þeir væru þá komnir í topp hugur aftur. Mér er eiginlega bara í sjötta sæti núna.
Já.
Þú veist, ef ég ætti að styrkleika með þetta liðin, sko.
Ok, gerða það núna.
Já, það er bara Keflavík, Valur.
Já, yfir Þór.
Slakaði
annar styrka, já.
já, býtu
það kemur ljóð
alltaf fram,
þegar já
er það morgun?
Já, nei, 15
já
Keflavík, alltaf fram
ég er bara svo, slakaði og það er ekki eins og kettlingu þetta geta að drífa þig herru, Keflavík Valur er einhvern veginn Jón Arnór, þú veist það er einhvern svona guðjögunum
ok, dýl
svo ætla ég að setja Þór. Svo ætla ég að setja Káir og Stjarnan.
Já.
Fimm.
Ég seti jafnvel stóluna yfir Stjarnan.
Ha? Eru þið galnir að?
Nei, ok.
Róum okkur aðeins.
Ég sagði jafnvel.
Sko, Lindqvist er, ég heyrði það hann er komin, sko.
Hann er komin?
Ég heyrði það. Ég er svo sem selða ekki dýra hann. Okay. En sko.
Hann er bara í sótkví.
Þessi kani hjá Stjarnan þegar Lindqvist er ekki, þá er hann miklu lélegri heldur en hann er einhvern veginn, af því að Lindqvist dregur svo tissin, hann er náttúrulega hann er frábæð þryggjastæðarskita og þá getur þessi bókaldari þarna þá fær hann svona já, þá
það rýmir tegin
já, hann er
sko, Lindqvist felur hann, þú það meina það
já. Og hún gengur betur þegar Lindqvist er að draga varnamennin að sér sko.
Já,
en þegar það er ekki eins og Abíf, hann tók hann bara nefið í þessu stjörnuleik, ég veit ég hvað þið sáði hann líklega ekki.
Nei.
ég held að hann hafi verið blokkað fimm sinnum með eitthvað í þessu leik og einu svona björgun held ég. Þú veist, hann bara verið að taka hann í nefið, hann leit bara út eins og bókari sem var búin að bóka yfir sig.
hann líður ekki vel í kráti. Nei. Þegar krátið tegur þá líður hann ekki vel sko, en ef hann kemst í einn og einn stöðu það sem að er, veist, gott spacing, þá næra hann alveg að búið sér lágetis plá, sko. En, já.
Svo finnst mér, sko, mjög slinur, mjög finnst hann að elst rosalega mikið á þessu tíðum.
Já, father time, sko.
Sko, ég veit ekki hvað það er, en mér finnst það bara að hann er ekki eins, svona, hann er ekki eins grimmur í að hlaupi boltana og svona.
Aðeins styrðari.
Já, en vonandi fyrir stjörnuna þá hérna kemur Lindqvist og þau gera gott mót, en En hefðu þeir, eins og þú segir, hefðu valið einhvern annan kana? Þetta er alltaf, þetta kana,
já.
Þú veist, hefðu þeir bara með kana sem skora 20 og hefðu stíð?
Já, manni fannst pínu þegar þessu umræða verið í gangi, þegar Tommy kom heim og þau voru nýbúnir að fá hana kana. Manni fannst eins og það væri pínu eitthvað stolt hjá Arnari að svona, herðu, ég ætla að halda honum og ég ætla að sýna hvað hann getur. Í staðan verið svona, herðu, ég gerir mistök, veist, ég hef ekkert hennar gæði að gera, ég ætla að fá einn einhvern geggjan tvist sem að getur skorað hvernig sem er eða þrist, einhvern svona háan þrist eða svona kvikan hoppar hátt, athletic, góð varnamaður og getur skorað.
Svo er náttúrulega ekkert grín að vera að senda menn í COVID heim og vita ekkert hvað þú færð, þú
veist,
þetta er mjög erfitt, sko. eins og þessi Abíf sem að ég mér dreymur að verði betri að hann hefði eitthvað verið sendur bara beinileg tilbaka
í öðru árferði sko.
Klárt sko, og Njarvík hefði skipt um þetta COVID gerir okkur
það svona hrættari sko.
Já, þú veist ekki hvað fæ og svo farið kannski ekki neitt en ég held að Stjarnan hafi gert mikil mistök með að skipta honum ekki.
Já, bókar honum. Já, ég er alveg samanlega sko. Já, samanlega sko.
Þeir hefðu getur að láta okkur hafa hann bara.
Já. Já, var það ekki ykkur umræða?
Ég heyrði það sko, ég veit það ekki.
Já,
því að var ég hefði tekið það sko.
Klálega.
Hann hefði verið fínt með Grindavík.
Já, já, klálega. Hann hefði verið betra fitt sko.
Klálega.
Já, hann bara, þú veist hvað er það að fá sko.
Já.
Þú ert að fá 8, 10, 12 frágust.
Og Stjarnan, já.
14 stig, 15 stig eða eitthvað.
Og segjum sem svo að Stjarnan hefði fengið Marshall. Skilju?
Já.
Í þennan tvist stöðu því að Mirsa er gæði sem kemur inn á og sprengi bleiki og Marshall hendaði fitta mjög vel með degi og hann geta alveg fitta hann geta bara fitta betur með ægi guð blessi heimir
já.
Hann geta bara fitta betur, skilur bara eitthvað svona gæja
Ásti Þorlásöfni
Nei, reyndar ekki
Honum að sleppi
Ástand
Honum að sleppi En við erum ekki að fara klúin einu atom hér
Nei.
Þetta EU hefði þessi EU hefðilegur getur náð ansiðlánt
Við erum nálagt í, en tekst kannski næsta
ekki þetta sinn
Nei.
Eru ekki bara góðir?
Jú.
Ég held að
Gili, takk kjærlega fyrir að koma
Já, gaman að
fá þig
Já, gaman að fá þig Índislegt
Þóttakurum minn Bara býða að hilsa
Takk fyrir
Heiðar, gaman að vera með þér
Sumir sem minn
Gungi að hægt um gleðinu þér
Takk
Nólgei